Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro. 6:30 je. 6:30, ako vam je tako lakše da ustanete, utorak, 2. jul, tekuće, bučne i divne 2019. godine. Odmah da vas obradujemo, na samom startu u Beogradu je već 22 stepena. Ali nije najtopliji grad u Srbiji. Najtoplije je na Crnom vrhu, verovali ili ne, čak 23 stepena u 6:31. Biće ovo jedan vreo dan. Naša zemlja će konačno biti u nečem prva. I region će biti najtopliji u Evropi. Očekuje se da današnja temperatura u većini gradova u Srbiji i u regionu bude između 34 i 39 stepeni. Naravno, pazite kako se oblačite, ponesite flašicu sa vodom, sa sobom, kud god da krenete i pratite talase Radio Beograda 1 jer ćemo vas blagovremeno obaveštavati o svim važnim stvarima. Bićemo sa vama sigurno danas do 10. Ekipa u sastavu Miša Milanov, Nataša Mančić, Đorđe Radosavljević i Ružica Zorkić-Radičević. A pričat ćemo o tome da možete vozačku dozvolu i još neka dokumenta dobiti na kućnu adresu, da ne mora više da se čeka u redovima. Saznaćemo i kakva je situacija sa izdavanjem pasoša ako se spremate na put. A pitaćemo vas i šta vi mislite o sezonskim radnicima, odnosno o mogućnosti da se zaradi tokom letnje sezone, kada je najviše potrebno sezonskih radnika u Srbiji, a u ovom trenutku to je preko 10.000. Na današnji dan je i štampana prva papirna novčanica za Srbiju i ovaj dan se obeležava kao dan Narodne banke Srbije. Pričat ćemo i o tome. Idemo u Novi Sad, tamo danas počinje sajam omladinskog turizma kao i prethodnih 8 godina, 2 dana uoči Exita u centru grada sa velikim brojem izlagača na otvorenom sajam omladinskog turizma u Srbiji. Skoknućemo do Pirota, Čačka, Šapca, Sopota, gde se danas otvara 48. Sofest, ali o svemu tome red, jedno po jedno. 6:33 u Beogradu, 22 stepena. Dobro vam jutro.
Smačem, brkat
36 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. Pošto nas sve zanima kako ćemo danas pregurati najavljenih 39 stepeni, idemo prvo do Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Dežurna je Gordana Marinković-Ljuboja.
Danas u Beogradu i okolini sunčano i veoma toplo. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni, najviša dnevna temperatura oko 36 stepeni. Tokom noći u pojedinim delovima grada moguće je kratkotreni pljusak praćen grmljavinom. U cijeloj Srbiji sunčano i veoma toplo. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni, a tokom noći na severu i zapadu uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se ređa pojava kratkotrajnih pljuskova praćenih grmljavinom. Najviša dnevna temperatura danas od 34 do 39 stepeni.
Dodajmo ovome i biometeorološku prognozu za Srbiju koja kaže svim hronično obolelim i osetljivim osobama se savjetuje naročita opreznost usled očekivane biometeorološke situacije. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu nervoze, malaksalosti i glavobolje. Preporučuje se izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem delu dana, primjena adekvatne zaštite od UV zračenja kao i smanjenje fizičkih napora. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja. Što se saobraćaja tiče, imamo informaciju da će saobraćaj na državnom putu 1B reda broj 21 na deonici Irigruma biti obustavljen zbog radova, najavili su iz Puteva Srbije. Radovi će se izvoditi u dve faze. Prva faza, u kojoj se rekonstruiše habajući sloj na deonici Irigruma, trajeće do 15. jula. Saobraćaj će biti obustavljen u periodu od 7 do 19 časova. U drugoj fazi, od 8. do 15. jula, rušit će se i graditi nasipi nove kolovozne konstrukcije na otvorenoj trasi, sanacija mosta preko potoka Jelenci, sanacija mosta preko železničke pruge i asfaltiranje. Putnički saobraćaj će se odvijati alternativnim pravcem kroz naseljena mesta Ruma, Rivica, Irig, dok će se teretni saobraćaj obavljati preko Inđije. Nešto kasnije ćemo ići i do Automoto Saveza Srbije da čujemo informacije o stanju na ostalim putevima u Srbiji. I recimo što samo da kroz Grdeličku klisuru sad može da se ide i brže i sigurnije. Mesec dana posle puštanja u saobraćaj južnog kraka koridora 10 počeo je novi sistem naplate putarina. Umesto do sadašnjih 210 dinara na naplatnoj stanici u Doljevcu, odavde nadalje putarina se plaća po pređenom kilometru. Počele su da rade još dve bočne stanice, a uskoro će, kažu u Putevima Srbije, proraditi izlazi ka Doljevcu i severnom delu Bujanovca. Zahvaljujući autoputu kroz Grdeličku klisuru, sada se prolazi i brže i sigurnije. 21 minut je do 7 sati. Trenutno u Beogradu 23 stepena.
Mm. na kraju grada jedno polje, na kraju polja jedan put, da čudan neki put, što teče kao reka do mora, što na južnom suncu sja do mora. Još dalje te tražim ja, na kraju mora novo more, na kraju puta novi put, da čudan neki put, što leti kao ptica do sunca, što na južnom nebu sja. Još da je te traži ti, ti si obala ta, kojoj plovi ja, na na na, na na na, da dragi ti, ti si obala ta, kojoj stižem ja, na na na. Na kraju mora novo more, na kraju puta novi put, na 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 na, na 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 na, do sunca, na 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 na, do sunca. I još na kraju mora novo more.
Eko. CD Vesne Dimić. Ja bih htela pesmom da ti kažem. Starogradske pesme i romanse u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Šest sati je 43 minuta, evo kompletnog izveštaja Automoto Saveza Srbije. Javlja se Tanja Jovanović.
Zbog visokih dnevnih temperatura za duža putovanja koristite rane jutarnje ili kasnije popodnevne sate, pravite češće pauze u vožnji i koristite više osvežavajućih napitaka. Na put krećete isključivo odmorni, a zbog mogućih nepredviđenih zastoja koji su karakteristični za ove dane kada je saobraćaj pojačanog intenziteta, uvek imajte i dovoljnu količinu goriva u rezervoaru. Pre puta se dobro informišite, a ujedno i prekontrolišete da li imate sve što vam je potrebno od obavezne dodatne opreme u vozilu. Kako saznajemo iz javnog preduzeća Putevi Srbije, počeli su radovi na popravci mosta na magistralnom putu Kosjerić-Kaona, zbog kojih se saobraćaj na ovom mostu odvija na izmeničnim propuštanjem vozila, ali vozači mogu koristiti i alternativni put koji od Kaone preko Divčibara i Ježevice vodi do Kosjerića. Do 15. jula zbog radova na održavanju magistralnog puta Inđija-Ruma saobraćaj se obustavlja svakog dana u vremenu od 7 do 19 časova. U vreme obustave teretna vozila ukupne mase preko 5 tona usmeravaju se na obilazni put koji vodi preko mesta Putinci ka Novom Sadu ili Rumi, dok se ostala vozila upućuju na lokalne gradske saobraćajnice. U toku su radovi na popravci mosta preko reke Trešnjice na magistralnom putu Ljubovija-Rogačica. Vozila se na ovom mostu na izmenično propuštaju, dok je obustavljen saobraćaj za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 3 tone i preusmerena na alternativni put Valjevo-Debelo Brdo-Rogačica. Obratite pažnju na postavljenu saobraćajnu signalizaciju zbog radova i budite strpljivi zbog povremeno usporene vožnje u okviru održavanja magistralnih puteva Kneževići-Bela Zemlja-Užice. Podsećamo na radove u sklopu autoputa koji se izvode u smeru od Niša ka Beogradu, zbog kojih je zatvoreno isključenje sa autoputa za Parećin i Zaječar iz pravca Niša. Prema podacima Uprave granične policije, vreme zadržavanja na našim putničkim terminalima kreće se u intervalima od 15 do 20 minuta. Međutim, na teretnim terminalima zadržavanja su duga i višesatna zbog usporenog rada hrvatskih i mađarskih carinskih administracija. A vozaču je često u deliću sekunde potrebna brza i pravilna reakcija kako bi izbegao opasnost ili saobraćenu nezgodu. Alkohol već od prvog gutljaja pogađa, želje za rizikom se povećava, a procena rastojanja više nije tačna, zato ukoliko planirate da upravljate vozilom, nikada ne koristite ni najmanju količinu alkohola. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
A temperature u Srbiji kažu: Palić, Zrenjanin 21 stepen, Novi Sad 19, Sombor 20, Kikinda 20, Loznica, Valjevo i Veliko Gradište su 20 stepeni, u Beogradu 22, u Smederevskoj Palanci 17, Negotin 18, u Sjenici samo 10 stepeni, na Zlatiboru 19, e sad južnije Požega 15, toliko i na Kopaoniku, u Kuršumliji je samo 14 stepeni, Kraljevo, Kruševac, Ćuprija 16 stepeni, u Nišu 17, a u Leskovcu, Zaječaru, Dimitrovgradu i Vranju 15 stepeni. Danas se očekuje izuzetno visoka temperatura, kažu meteorolozi da će biti najviše na istoku i jugoistoku zemlje, između 34 i 39 stepeni. Pazite kako se oblačite i ponesite obavezno vodu sa sobom. U 4 ne, to je 9 minuta do 7 sati idemo pregled štampe i portala šta donose. Prvo naravno naš portal rts.rs sa najnovim vestima. U Severnu Mitrovicu stigli kamioni s juga, nude robu na prodaju. Ukrajinska crkva pokajala se zbog saradnje sa Crnogorskom crkvom. Počinje velika kontrola izdavanja stana na dan. Realnost u Engleza, groblje favorita i dobro poznati zec, naslov teksta o Wimbledonu. Milan Marinović, kandidat za poverenika, vršilac dužnosti predsjednika Prekršajnog suda u Beogradu. Milan Marinović, kandidat je za novog poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Za Marinovića je glasalo 10 od 11 prisutnih članova Odbora za kulturu i informisanje Skupštine Srbije, a o odluci odbora treba da se izjasne poslanici, pošto predlog bude zvanično upućen Skupštini. A kazne za električne trotinete na trotoarima, sigurno ste ih videli po Beogradu, zuje na sve strane, međutim ove kazne se odnose na Lisabon. Tamo su vlasti odlučile da kažnjavaju vlasnike električnih trotineta koji budu nađeni na trotoarima u starom gradu portugalske prestonice. Kazna će biti i do 300 evra ukoliko ih vide da voze po trotoarima. Danas počinje 7. Tesla Global Forum. To je višednevni multimedijalni događaj koji se svake godine održava u julu na nekoliko lokacija na Fruškoj gori i u Novom Sadu, a manifestacija se održava u čast i slavu našeg velikana Nikola Tesla i posvećena je popularizaciji nauke, obrazovanja, kulture i duhovnosti. I još jedna informacija sa našeg sajta RTS1 i u prvih 6 meseci 2019. najgledaniji. Naime, prvi program na Radio Televizije Srbije je u prvoj polovini 2019. godine prema svim rezultatima gledanosti najgledaniji televizijski program u Srbiji na nivou celog dana, a posebno u večernjim satima kada je u udarnom terminu uz naš program svaki četvrti gledalac televizije. Čestitamo kolegama iz televizije, mi iz radija više volimo jutro. Politika na naslovnoj strani, zatvorene prodavnice, Haradina i šalje šlepere, Ljubiša Tumbaković, novi fudbalski selektor Srbije, pravosnažna optužnica za ubistvo Jelene Marjanović, i dalje se ne zna ko će predvoditi Evropsku uniju. Zanimljiv tekst na portalu Politike. Da li faktor 100 potpuno štiti od sunca? Ispostavilo se da je ovo sve što je veće od 50 zapravo ozbiljan marketinški trik. Dalje Politika piše, čuvari morala Facebooka plaćaju danak stresu, naime smrtni slučaj na radnom mestu skrenuo je pažnju na armiju moderatora koji se svakodnevno suočavaju sa prizorima eksplicitnog nasilja, govorom mržnje i teorijama zavere, zbog čega mnogi završavaju i na psihijatriji. Ozbiljan tekst o ozbiljnoj temi, pazite što gledate po internetu i naročito Facebooku. A prihodi i imovina kosovske elite, piše Politika. Haradina je u invalidskoj penziji, Tači i Veseli su zemljoposjednici. Imovina ministra Haradinjeve vlade i 120 poslanika veća je od 1 milijardu evra, navodi prištinski Zeri. Šri Lanka je zaposlila 2 dželata. Vlasti Šri Lanke su zaposlile 2 dželata pred planirana vešanje koja će okončati 43-godišnji moratorijum na smrtnu kaznu u toj ostrovskoj državi. Inače, tamo na izvršenje smrtne kazne čeka 1299 zatvorenika, od kojih je 48 osuđeno zbog droge. U Hong Kongu ispražnjen parlament uz pomoć suzavca. A večernje novosti na naslovnoj strani kažu, podmukli plan Haradinaja šalje albansku robu na sever u pratnji Rosu. Dalje, večernje novosti na naslovnoj strani na portalu, oni vrlo često prave različite vesti na portalu i u štampanom izdanju. Lepa vest. Kamerunka zbog ljubavi prešla u pravoslavlje. Kruševljani Nebojša Cvetković i Bernadette Čonda krunisali su vezu nastalu u Norveškoj i venčali se u crkvi Presvete Bogorodice na Rasini. Ona je promenila veru i prešla u pravoslavlje zbog svog muža. U Nemačkoj izmereno rekordnih 38,9 stepeni u junu mesecu, u Košenu, nedaleko od granice sa Poljskom, izmereno je 38,6 stepeni Celzijusa, sa čime je oboren 72-godišnji rekord za jun mesec. Znači, nije toplo samo kod nas. U Paraćinu uhapšena direktorka Centra za socijalni rad zloupotrebila položaj, a banane i krompir popravljaju raspoloženje. Večernje novosti kažu određene namirnice mogu da podstaknu osjećaj zadovoljstva jer njihovi sastojci utiču na oslobađanje insulina i stvaranje hormona koji utiču na raspoloženje. Prvi na listi su i banane i krompir. Blic se na naslovnoj strani, dogovori o susretu Vučića i Đukanovića traju 2 godine, Blic otkriva šta koči sastanak, sport u Blicu, Tumbaković je zvanično selektor, Terzić, starteri ostaju, Pavkov želi da ide. Blic dalje piše, virus zapadnog Nila pojavio se u 3 grada u Srbiji, a registrovan je i novi komarac koji može doneti druge zaraze. U Pančevu, Subotici i Somboru otkriveni su komarci koji nose uzročnike virusa groznice zapadnog Nila, a prema rečima epidemiologa radi se nadzor i nad drugim bolestima čija pojava na našoj teritoriji je moguća, a prenosi je nova agresivna vrsta komarca. I za kraj, lepa vest iz Blica, kažu da odmor za celu porodicu može da košta 15.000 dinara ako ne idete na more, nego nađete zamenu u Srbiji. Na planinama cene se kreću od 1.000 do 3.500 po danu, po osobi, a banje daju odmor uz brigu o zdravlju po povoljnim cenama. Jezera su, kažu, najbolja zamena za more, 4-krevetna soba na Palićkom jezeru se može naći već za 2.000, a posebno povoljno su cene smeštaja na jezerima oko Bele crkve. Kažu, ova jezera su uživancija za ljude koji vole alternativne odmore, cena apartmana je oko 2.000 dinara. Sve popularnije i Perućačko jezero, za 2 do 3.000 dinara dnevno može da se iznajmi splav sa 4 ležaja. Razmišljajte o odmoru u Srbiji. 2 minute do 7. Dobro jutro.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U znak protesta zbog trgovinske blokade i takse od 100% koje je Priština uvela na robu iz centralne Srbije, zatvorene su sve prehrambene radnje i kiosci s robom na severu Kosova i Metohije. Ne rade ni pekare, ni drugi ugostiteljski objekti. Juče popodne u naselje Bošnjačka Mahala u Kosovskoj Mitrovici stigla su 2 kamiona sa robom iz južnog dela grada. Nudi se na prodaju voda, ulje, brašno, sredstva za higijenu i ostale namirnice. Kako saznajemo za sada od srpskog stanovništva, niko ništa nije kupio. Kre kamione prisutna kosovska policija. Premijerka Ana Brnabić predstavila rezultate 2-godišnjeg rada vlade. Ona je istakla da je vlada ostala posvećena makroekonomskoj stabilnosti, daljem jačanju Srbije i njenom evropskom putu. Podsjetila je da su u protekle dve godine penzije povećane u proseku za 12,5%, plate minimalno za 12%, a minimalac 19,5%. Prošle godine, kaže premijerka, u Srbiju je stiglo 3,5 milijarde evra direktnih stranih investicija, a očekuje i nove investicije i ulaganje u infrastrukturu. Sud u Prištini je izdao međunarodni nalog za hapšenje potpredsjednika Srpske liste Milena Radojičića zbog sumnje da je umešan u ubistvo lidera građanske inicijative Olivera Ivanovića. Kako navodi kosovska televizija, pre nekoliko meseci Radojičić je ponudio tužiocu Sulju Hodži da ga ispita u Beogradu, ali je tužilaštvo odbilo da to uradi. Nalog za hapšenje izdat je za Zvonka Veselinovića, na kojeg je tužilaštvo nedavno proširilo istragu nakon dokumenata odobrenih od strane Euleksa. Veselinović se sumnjiči za organizovani kriminal, dovođenje u opasnost osoblja UNMIK-a i za ubistvo Ivice Rajičića 2014. godine. Lideri 28 zemalja članica Evropske unije ni posle 20 sati razgovora nisu uspeli da se dogovore oko imenovanja kandidata za vodeće pozicije u evropskim institucijama. Predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk zakazao je nastavak razgovora za danas u 11 časova. Politika maksimalnog pritiska prema Iranu biće nastavljena sve dok Teheran ne promeni kurs i prestane da obogaćuje uranijum, saopštila je Bela kuća. Oni ističu da se na snagu mora vratiti standard koji Iranu ne dozvoljava razvoj nuklearnog oružja. Momir Bulatović, nekadašnji predsjednik Crne Gore i premijer Savezne Republike Jugoslavije, biće sahranjen danas u rodnom selu Rača u Kučima, preneli su podgorički mediji. Bulatović je preminuo u nedjelju od posljedica srčanog udara u 63. godini. U Sopotu počinje 48. filmski festival Sofest i do 6. jula u takmičarskom programu biće prikazano 18 filmova. Pod sloganom Po jutru se dan poznaje, festival će odati zasluženo priznanje i počast reditelju Mladomiru Puriši Đorđeviću, kome će biti uručena nagrada za doprinos filmskoj umetnosti. U žiriju će biti filmski poslenik Radoslav Zelenović, glumica Jovana Gavrilović i filmski kritičar Dejan Dabić. Sport. Naš teniser Miomir Kecmanović savladao je posle preokreta Španca Roberta Carbaljesa Baenu sa 3-1 u setovima i plasirao se u drugo kolo Wimbledona. U drugoj rundi Kecmanović će igrati protiv Francuza Benoe Pera. Pobjede u prvom kolu ostvarili su i Novak Đoković, čiji će protivnik biti Amerikanac Denis Kudla i Janko Tipsarević, koji će igrati protiv Južnoafrikanca Kevina Andersona. Od naših tenisera danas od 15 sati Filip Krajinović igra protiv Dominika Kepfera iz Nemačke. Direktne prenose sa Wimbledona gledajte na programima RTS-a. I vreme danas. Sunčano i veoma toplo. Uveče i tokom noći na severu i zapadu Srbije lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura do 23 stepena, dnevno oko 39, u Beogradu do 36 stepeni. Toliko u pregledu vesti za 7 časova prvog programa Radio Beograda.
Sati i 5 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. U startu pred nama trebalo bi da ustanovimo kako to funkcioniše kada vam vozačka dozvola stiže na kuću. Preko digitalnih e-kanala e-uprave može sada da se dobije ne samo vozačka nego još neka dokumenta. Saznaćemo sve to već u narednih 15 minuta, kao i to da li su još gužve za pasoše u stanicama milicije. U ovom satu bit će i pitanje jutra. Razmišljate li o tome da li biste bili sezonski radnik i zašto u Srbiji nema dovoljno sezonskih radnika kada su oni sada i prijavljeni i teče im staž i socijalno osiguranje i trebalo bi da su daleko veće dnevnice nego ranijih godina. O tome negde posle 8, a sada pre svega toga, dobro jutro, deca.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Jova Kneževića. Priča o doručku i crtanju. Irena je volela da crta i volela je da jede. Ali pre nego što je naučila da crta sve na svetu, ona je ogladnela. I sad joj se baš jelo jaje. Aha, sad će ona da uzme bojice i da nacrta veliko jaje. Ali ona nije baš tačno znala kako se crta jaje, nego je znala kako se crta lopta. Hop, hop. Skoči loptica sa papira pa po sobi i otkotrlja se u ćošak. A Irena ne želi da pojede loptu, nego jaje.
Nema mi druge. Nacrtaću kokošku,
pomisli.
Pa ću je zamoliti da mi snese jaje.
Ali ona baš nije tačno znala ni kako se crta kokoška. Crt, crt, i umesto kokoške ispala je sova. Da li sovu da zamoli? Kakvo li je sovino jaje? Ali sove vole po ceo dan da spavaju. Irenina sova skoči sa papira, hop, hop, pa na orman i zaspa. A Ireni žao da budi sovu, a još i ne zna ni da li želi sovino ili kokoškino jaje. Neka sove, neka spava. Noćas će da hukće ispod prozora. Ali jaje, još nema jajeta, a Irena sve gladnije.
Nacrtaću seljanku. Zamoliću je da mi proda jedno jaje za 3 parice.
Ali Irena nije baš tačno znala ni kako se crtaju seljanke, nego je znala kako se crtaju princeze. I kad je nacrta, ta princeza je imala svečanu haljinu i cipele i zato je bila namćora. I jup! Ijojo, kakvo jaje, glupačo mala, izgradi ona Irenu. Da si tražila zlatne minđuše ili čarobni miris, možda bih ti i dala, ali jaje, otkud princezama jaje? A Irena ne voli kad joj kažu da je glupača mala i ne voli zlatne minđuše i čarobne mirise. Ona samo voli da pojede jaje. I šta da radi sada?
Idem u kuhinu kod bake. Zamolit ću je da mi isprži jedno jaje iz ostale.
E, to Irena dobro zna. I kako se ide u kuhinju kod bake, i gde je ostava, i sve. Kad bi trebalo, umela bi da nacrta baku. Ali zašto kad je baka uvek u kuhinji? A to je još lepše nego na crtežu. Su njih dve ispržila jedno veliko jaje, a lopta je mirovala u ćošku i sova je spavala na ormanu i princeza se durila u svom zamku.
ovoga jutra budili su vas glumac Mića Milovanov i Anđelo Stojanović.
Režija Aleksandra Urošević.
Ugušeno svetlo, prava atmosfera. Sa suprotnog zida smeje mi se senka.
Sati 14 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. U posljednjem satu su se temperature baš izmenile. Sada je u Beogradu 24, toliko je i na Crnom vrhu i to su najviše izmerene temperature u ovom trenutku. Sombor 23, toliko je i u Zrenjaninu i u Loznici, 22 u Novom Sadu, Kikindi, Valjevu, u Kragujevcu 21, toliko je i u Negotinu, u Sjenici samo 11 stepeni, u Kraljevu 19, na Koponiku i u Požegi 17, Kuršumlija 16, Ćuprija 20, Niš 20, Leskovac, Zaječar i Vranje 17 stepeni. U većini ili u svim nabrojenim gradovima isporuka vozačkih dozvola na kućnu adresu trebalo bi da je počela. To je povod bio da pozovemo gospodina Čedomira Lemajića, pomoćnika načelnika uprave za upravne poslove. Dobro jutro.
Dobro jutro. Vama i slušalcima Radio Beograda.
Da li je u svim gradovima u Srbiji dostupna isporuka vozačkih dozvola na kućnu adresu?
Da, znači od juče, 1. jula, su stupile na snagu izmenjene odredbe pravilnika, izmenama dopuna pravilnika vozačkim dozvolama, koje omogućuju vozačima da u postupku podnošenja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole kao opciju izaberu da im se vozačka dozvola uruči u policijskoj upravi ili stanici ili da im se dostavi na kućnu adresu.
A koja je procedura da bi se to ostvarilo?
Znači, ako se vozač opredeli da mu se vozačka dozvola dostavi na kućnu adresu, ta opcija se naravno evidentira u sistemu. Vozačka dozvola se nakon izrade pakuje u kovertu, preuzima je pošta i dostavljanje se vrši putem javnog preduzeća Pošta Srbije.
A ko plaća poštarinu?
Poštarina se plaća pouzećem. Znači, plaća je vozač i ona je, njena visina je određena tarifom javnog preduzeća Pošta Srbije. Za pošiljke, odnosno vrednosna pisma, čija je masa manja, odnosno masa do 20 grama, to poštarina iznosi 117 dinara.
I da li je tako brže ili koliko se čeka da se da stigne vozačka dozvola?
Vozačka dozvola se inače u područnim policijskim upravama i stanicama, zavisno od toga koliko su blizu, dostavlja, odnosno izrađuje u roku od 3 do 7 dana. Toliko otprilike najduže će biti rok za dostavljanje vozačke dozvole na kućnu adresu.
To je sada rešeno za vozačke dozvole. Ima i drugih dokumenta koje dobijemo preko Ministarstva unutrašnjih poslova. Da li su i druga dokumenta u planu da se dostavljaju na kućnu adresu?
Razmišlja se o tome, ovo je pilot projekat. Znači, kada on profunkcioniše kako treba, verovatno će se krenuti i na dostavljanje drugih dokumenata na kućnu adresu.
I moram da vas pitam za pasoše. Jesu još uvijek velike gužve za izdavanje pasoša?
Pa u posljednjim mjesecima juna je, ajde da kažem, statistika pokazuje neki blagi pad zahtjeva za izdavanje pasoša, ali je i dalje izuzetno visok. Znači, u proseku na nedeljnom nivou se izda i uruči oko 30.000 putnih isprava u Srbiji, od čega jedna trećina samo, znači negdje oko 10.000 u policijskoj upravi za, na teritoriji, znači policijske uprave za grad Beograd.
A koliko se sada čeka na pasoš? Koliko dana je potrebno da se završi?
Znači, cela priča što se tiče same izrade i dostavljanja pasoša ne traje dugo, traje isto tako, ne znam, 7-10 dana. Ono na čega se čeka je podnošenje zahtjeva za izdavanje putne isprave, odnosno pasoša.
Trebali smo misliti na vrijeme, kada je reč o pasošima, pogotovo sada, pa kada svi kreću na...
Teklo se tu dosta stvari, ne samo što, ajde, ističe taj rok važenja pasoša koji će izdati 2009. godine, ali tu su sada i ova nova pravila Europske unije o ulasku u europsku zonu, u eurozonu, po kojima znači najmanje 3 mjeseca treba da važi pasoš od dana ulaska na područje Europske unije, odnosno eurozone. Dakle, steklo se dosta tih okolnosti koje od ljudi traže da podnose te zahtjeve za izdavanje putnih isprava i pre isticanja njihovog roka.
Ja se nadam da će gužve da se smanjuju kako leto odmiče.
Pa Ministarstvo unutrašnjih poslova je zaista angažovalo sve kapacitete, podiglo na maksimalni nivo i omogućilo i elektronsko zakazivanje i podnošenje zahtjeva i nedeljom.
I otvoreno je...
U Beogradu otvorilo omladinski brigada... jedan, odnosno više zgradi SIVA, tri novu lokaciju na kojima mogu da se podnose zahtjevi, tako da jednostavno potrebno je strpljenje da se i to okonča efikasno.
Hvala vam što ste učestvovali u našem jutarnjem programu.
Hvala vam.
Bio je ovo Čedomir Lemajić, pomoćnik načelnika uprave za upravne poslove Ministarstva unutrašnjih poslova. Predajte na vrijeme dokumenta, mogu da vam stignu i na kuću. Košta samo 117 dinara. 22 minuta. Naša zemlja i region će biti najtopliji u Evropi danas. Očekuje se temperature između 34 i 39 stepeni. Najtoplije će biti na istoku i jugoistoku zemlje, pa će tamo biti na snazi najviši stepen upozorenja crveni meteo alarm. Svakako treba sprovesti mere zaštite od vrućine za sve radnike na otvorenom, ali i ako ne radite, ako ste među onima koji se odmaraju, prijatnije će biti na obali jezera ili reka. Temperatura Save kod Beograda je 25 stepeni, a Dunava 24 stepena. Od srede se tek očekuje svežiji vazduh iz Srednje Evrope. Temperatura u drugoj polovini nedelje biće oko 30 stepeni. Mi da vas podsjetimo još na neke servisne informacije za današnji dan i ovaj mjesec. Tokom jula grad Kragujevac i Dom zdravlja u saradnji sa Ruskom humanitarnom misijom u cilju rane dijagnostike sprovešće preventivne preglede za žitelje 14 okolnih sela. Srpsko-ruska mobilna klinika na zajedničkom projektu sa kragujevačkim lekarima prvo boravi u selu Bukorovac. Sa pacijentima se obavlja neophodni razgovor o terapiji, opštem stanju zdravlja i eventualnoj dijagnozi, a potom sledi detaljan pregled. U vozilu mobilne klinike obezbeđen je i prevodilac, a akcija će trajati naredne dve nedelje. Iz Niša vest da će kompletna rekonstrukcija Vardarske ulice kod Niške šivare biti završena za nekoliko dana. Pored toga, dodaju, u direkciji za izgradnju grada sređuju i ulicu kraj zgrade Niškog univerziteta i ona je zatvorena za saobraćaj. Nakon toga, radovi se nastavljaju ka Obilićevom vencu pa do Pirotske rampe i ulice Vojvode Putnika. Ne radi se samo u gradu, grade se ulice i u Popovcu, Matejevcu, a vrlo brzo će i u Međurovu. Radovi bi trebalo da budu završeni do 24. jula. U Novom Sadu od 2. do 14. jula bit će održan 7. po redu Tesla Global Forum sa ciljem da, kako ističu organizatori, reafirmiše etičke principe Nikole Tesle, čija su naučna, filozofska i kulturna načela i danas, na početku trećeg milenijuma, svojevrsni temelj za novu i bolju saradnju čovečanstva u složenom i međuzavisnom svetu u kojem živimo. Gradski saobraćaj Novog Sada i ove godine organizuje adekvatan prevoz za posetioce Exit festivala. S obzirom na očekivani veliki prilog gostiju u Novi Sad, uz izmene na redovnim linijama, uvode se i vanredne linije od kampa na Štrandu do Petrova Radinske tvrđave. Osim karte za jednu vožnju koja se kupuje u autobusu i košta 65 dinara, posetiocima je obezbeđena i mogućnost prevoza uz nedeljnu kartu od 841 dinar za neograničen broj vožnji u gradu. Nedeljna karta može da se kupi na kioscima gradskog prevoza Novi Sad, u Exit kampu i na platou ispred železničke stanice. Autobusi koji će saobraćati na linijama do festivala i kampa biće posebno obeleženi. U Leskovcu od sutra defileom karnevalskih trupa, radionice za decu, maskimbalima i izložbama počinje i obeležava se ovogodišnji međunarodni karneval u Leskovcu. Potrajeće do 16. jula. Očekuje se preko 1000 učesnika i bogat program za posetioce. Više o tome govorit ćemo u našem jutarnjem programu, ali sutra. U Nišu na ovogodišnjoj izložbi likovni umetnici Niša, koja će biti otvorena od danas u 20 sati u oficirskom domu, bit će predstavljeni radovi 40 umetnika različitih generacija. Ljubitelji umetnosti mogu da pogledaju radove do 22. jula. Još jedna zanimljiva priča o Nišu. Publika u ovom gradu imaće priliku da vidi evropske filmove od 4. do 6. jula svake večeri. Na programu će biti po dva filma u terminima od 20.30 i 22.30, a sve projekcije su na otvorenom u bašti oficirskog doma u Nišu. Ako bude kiše, filmovi će biti prikazani u sali oficirskog doma. Festival će u četvrtak u 20.30 otvoriti španski film Ćutanje drugih. Što se Beograda tiče servisnih informacija, najviše je onih o izmenama zbog radova na ulicama. Zbog radova na redovnom održavanju ulici Marijane Gregora na Karaburmi doći će do promena na linijama 16, 23 i 25 i to bi trebalo da bude završeno do 15. avgusta. Linije 55 i 512 ići će po izmenjenom režimu do 26. jula, a 73, 84, 612, 703, 704, 705, 706, 706E i 707 ići će izmenjenim linijama do 7. jula. Izmene na linijama broj 57 i 89 zbog radova u ulici Ratka Mitrovića trebalo bi da se završe do 6. jula. 7 sati i 28 minuta u Beogradu, prema merenjima od 7:24. Najviša dnevna danas biće između 34 i 39 stepeni. Dobro vam jutro.
Noće luda, mi smo njena posada, radi me mjeseca, ja izlazim s njom. Crne cipele i bijela košulja, opasna igra je sa djevojkom tom. Jer ona želi gužve, lude zabave, i tako voli noć i drago kamenje. Sva su svjetla grada, diha srebrna, a ona ima plan da osvoji svijet. U njenim očima je rijeka duboka, i hoće tamo gdje je zabranjen svijet. Ja volim njene ružičaste haljine, ona baca svoje čini na mene. Moja ljubica, ima pupica, ali je želim ja, jer ona voli čisto kod dvojčica. Čini na mene moja ljubica, ima pupica, ali je želim ja, jer ona voli čisto kod dvojčica. Moja ljubica, ima pupica, ali je želim ja, jer ona voli čisto kod dvojčica. Moja ljubica.
Eko. Novi član drži porodicu na okupu. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svuda u Srbiji, od sada i u box paketima. Televizija, internet i fiksna na jednom mestu. Preko 150 TV kanala u ponudi. Otključani svi kanali prva tri meseca i račun prvih pet meseci po jedan dinar. Emsat TV, pozovite nas 0800 121 121.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom deterdženta Dual Selection 11 kg po 999,99, poklon korpa za veš.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, Za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, Veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Za izlazak ja nikad neću obući, a oko vrata privezak nestaće u kući. Jer danas sam vas videla i jako mi se svidela, izdaleka izgleda ko da smo ti.
Kao ja i haljinu ko moju nosi.
Pitanje jutra.
Sedam sati i 37 minuta slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Leto i sezona radova u poljoprivredi je vreme kada je potrebno najviše sezonskih radnika. Prvi put ove godine mnogi sezonski radnici i mogu i treba da rade po uređenim pravilima. Radnici sada imaju zagarantovanu finansijsku naknadu, osiguranje u slučaju povrede na radu i penzijski staž. Prema podacima NALED-a, do juna ove godine prijavljeno je skoro 6000 sezonskih radnika. A negde oko 130 poslodavaca je koristilo ovaj sistem, od čega su četvrtina fizička lica. Sve to, međutim, nije dovoljno da se ljudi odluče i krenu u ovaj posao koji nije ni malo lak, ali je sada daleko bolje plaćen. Da li vi imate iskustva, da li biste radili kao sezonski radnik i šta još može da se učini pa da se nađe dovoljno radnika koji bi brali jabuke, kidali zaperke na kukuruzu, brali jagode, maline? 011-322-5099 i 322-5299. Slušamo vas, Igore.
Ja planiram da budem sezonski radnik, zašto ne, trenutno sam bez posla i nije loše da se malo popuni, da kažem, kućni budžet. Mlađi od mene ovako ne odlučuju se za taj posao, više su po kafićima, da kažem, imaju baku i deku, penzionere, tako da su na njihovom budžetu. Ali ove izmene u zakonu mi prijaju, da vam kažem, zašto ne, zbog rada, zbog, ne daj Bože, zbog povreda, znate, mnogo znači to.
Hvala vam što ste to podelili sa nama. 011-322-5099 i 322-5299. Zašto u Srbiji nema dovoljno sezonskih radnika? Do sada su oni inače angažovani u 95 gradova i opština Srbije, najviše u Vojvodini. Procenjuje se da je oko 300.000 sezonskih radnika u Srbiji radilo najviše u poljoprivredi. Ranije nisu ostvarivali penzijski staž, niti su imali osiguranje u slučaju povrede na radu. Da podsjetimo, kazne za nesavesne poslodavce koji ne prijave sezonske radnike su od 100.000 dinara do 1.000.000 dinara. Dobro jutro, ko je sa nama? Dobro jutro. Nešto se događa? Dobro, 322-5099 i 322-5299, pozivni broj za Beograd 011. Inače, sezonski radnik ne može biti plaćen manje od 155,3 dinara na sat, tako da za 8 sati rada izađe negde oko 1250 dinara. Dobro jutro. Dobro jutro.
Halo.
Slušamo vas. Ko je sa nama?
Dobro jutro, ja se javljam iz Prokuplja.
Imali u Prokuplju potrebe za sezonski radnik?
Ranije smo mi radili sezonske radove, nismo pitali ni kolika je plata, ni jednostavno smo se vrđali. Ali ove narod sad neće da radi, traži veliku platu, a neće ništa da radi. Samo po kafićima i uznemiravaju radnike i građane, deca neće da rade, ali ipak omladinu ne okrivljujem jer nisu vaspitani da rade od roditelja. A što se tiče posla, neće nikuda, mi smo sve poslove radili, i po zadrugama, i po čak i kućne pomoćnice, devojke su radile, pa sve, sve poslove smo prihvatali, sezonske i nesezonske, dok se nismo zaposlili. Pa i kad smo se zaposlili, onda smo poštovali radno mesto i nismo pitali kolika će plata biti. Važno da se zaposlimo i da radimo, da imamo posla. Eto, toliko sam htjela ja iz Prokuplja da kažem.
Hvala vam.
Hvala vama što ste mi dozvolili da prokomentarišem, eto toliko koliko imalo bi dosta da se pričali.
Hvala. 011-322-5099 i 322-5299. Dobro jutro, ko je sa nama?
Dobro jutro, Slavko.
Izvolite, Slavko.
Mene interesuje, zašto ste prekinuli pesmu Vlade Georgijeva posle 11
minuta? Malo pre, desilo se nešto tehničke prirode što ja ne umem da vam objasnim. Zaista, zaista nije bio nikakav drugi razlog.
Mm-hmm. Pa ja baš volim tu pesmu, baš nekaj radno nečujem.
Dobro, a šta ja mislite o sebi? Nije bilo namjerno. A o sezonskom radu, da li ste probali tu vrstu posla?
Naravno da ja sam kao mladinac svoje vreme. Mada mislim da je mala cena rada, 1200 dinara, jesu više malo za tako težak i napoljena.
Za 8 sati rada?
Pa da.
Da.
Mislite da je dovoljno 1200 dinara za 8 sati rada?
Ja mislim da nije, ali pogotovo što se radi na polju, što se radi od ranih jutarnjih sati, treba izdržati taj tempo, ali ako nema posla, čovjek mora da prihvati tako neke stvari.
Naravno da mora, ali moramo da uradimo nešto po tom pitanju da povećamo cenu rada.
Nadamo se da će tako biti. Hvala vam.
Prijatno.
011-322-5099 i 322-5299. Do sada, u stvari od prvog mjeseca, od januara ove godine, svaki poslodavac može i elektronski da prijavi radnika koji će tokom sezone raditi kod njega, a može da bude i fizičko lice i pravno lice, i ovim putem država zapravo dosta dobija jer se plaćaju svi porezi i doprinosi, ali dobijaju i ti radnici kojima je plaćeno to vrijeme, ne samo rad, nego i dani staža. Dobar dan ili dobro jutro, ko je sa nama?
Pa ja evo podržavam sve ove koji neće da rade, jer ko je proveo jedan dan u malinama, zna da sutradan ne može da ustane. To može da radi čovjek koji je samo rođen na selu i naviko je to da radi i zna da radi, a ljudi neće da radi jer su dnevnice male. Konkretno za maline su čak još nešto malo povećali, jer to niko više da radi neće. Znači vi iz malina dođete kao da ste bili na ratištu, mislim, bolje da vam ne pričam. Što se tiče građevine, duva promjena na sve strane. Ja ne znam, vi kao voditelj, da li ste nekad radili tako lično vi sezonski fizički posao?
U polju jesam, u polju, na građevini ne, u polju jesam i znam da je to zaista teško, ali posle nekoliko dana se čovjek navikne.
Pa zašto bi se navikavali na nešto loše? Ajmo da se navikamo na nešto bolje. Prosječna zarada u državi Srbiji je oko nekih 300 eura. Zašto se ne bi izborili da bude 1300 eura? Zašto dnevnica ne bi bila 50 eura?
Pa,
gde je taj odliv? Gde nama odliva sad taj prihod iz ove države?
To zaista nije pitanje jutra, pa ne mogu ni da komentarišem.
Pitanje su male dnevnice. Znači, cena hrane, cena komunalije u Srbiji ista kao i u Mađarskoj i Austriji. A 3-4 puta i 5 puta su manje plate. Nešto negdje je jednačina na klima, nešto nije u redu.
Slažem se, ali matematika, mi priznajem, ne ide baš najbolje.
Dobro, evo, ja se trudim da se vremenim. Uglavnom, što se tiče građevine, to duva na sve strane, jedete onu suvu hranu, ljudi se razboljaju posle 10-15 godina rada.
Ali imate izbor, ako imate izbor, ako imate mogućnost da radite nešto drugo.
Radi se o tome što kada nemate dobar izbor, treba odbiti sve. Pa šta bude, bude. Jer mi smo, zahvaljujući tome što uvijek prihvatamo najgore, spadali na sve gore i na gore i na gore i na gore i uvijek na najgore izbore dolaze. Kako na ličnom planu, tako je vidim i na državnom planu, prema ovim pritiscima sa zapada. Znači, kad jednom podvučemo crtu, a da ne pominjemo ove radnike koji rade u pelenama po nekim fabrikama, kad jednom povučemo crtu, možda će se nešto desiti, tako da sva podrška omladini da ništa ne radi, dok nešto se ovdje ne promeni.
Hvala vam što ste to podelili sa nama, ali ja moram da primetim da ako ništa ne radimo, ne znam ko će da nam promeni onda. Kažu, strpljen, spašen. Imamo li nekoga na vezi? Imamo. Dobro jutro, ko je sa nama?
Dobro jutro.
Izvolite.
Evo kratko da kažem.
Mi obično kukamo da se ovdje kod nas radi tako da hoćemo da popadamo u nesvest. Hoće li neko već jedan puta reći da recimo u Njemačkoj rade ti isti naši ljudi po dve šihte?
Da, dve smene rade. No,
dve smene. I poslije te dve smene ono što su zaradili troše tako što jedu, da kažem tako, najmizerniju hranu da bi uštedili, a da bi došli ovamo pa da bi rekli kasnije kako su oni tamo debele pare zaradili i koja šta. Kad bi ovdje kod nas tako radili te dve šihte, ja ne znam šta, na šta, kakva Nemačka nam ne bi bilo ni do kolena. A ovdje kod nas izgleda sramota raditi.
Pa ne znam, pa sudeći po nekim komentarima moguće.
Pa nije, nemojte molim vas, moguće. Pazite dobro, moja logika, ne mogu svi da budu ni ministri, niti će svi da budu fizički radnici. Ali mora neko da obavlja i te najjednostavnije poslove, koji su normalno najmanje plaćeni. Pa ne možete očekivati valjda da će recimo jedan lekar, neki tamo onkolog ili šta ti ja znam, da bude plaćen isto kao i fizički radnik.
Da.
To je nemoguće, ja. Tako da, ja ne znam, ovdje se stalno nešto spominje kao nije uradila vlada, nije uradio predsjednik. Pa ne može ni predsjednik vlada uraditi nešto što treba neko drugi da radi. Ha? Ne branim ja ni predsjednika Vučića, ni vladu, niti bilo koga drugog, ali stvarno se zabezeknem kad čujem pojedine komentare. Svi bi nešto da rade, a u stvari da ništa ne rade. A primaju, evo slušam recimo pevače. Kaže jedna od pevačica, kaže ona, bez 5000 evra mjesečno ne može.
Ali mi pričamo sada o sezonskim radnicima.
Pa evo, sad ja spominjem nju i ona je neka vrsta sezonskog radnika.
Da.
Kao oni idu, znate, tamo rade po šatrama i šta ti ja znam, drži ga ne daj ga. Kako njih oporezuje za ti 5000 evra mjesečno što zarađuju?
Stavit ćemo i to jednog dana za jutro, pitanje jutra. Hvala vam, hvala što ste podelili sa nama. 7:48, dobro jutro, ko je sa nama?
Dobro jutro, Vlatko je.
Vlatko, izvolite.
Pa ne znam o čemu ovaj gospodin priča, poređuje rad u inostranstvu i dnevnica sezonski ovdje. Tamo je dnevnica 60-70 evra, do 100 evra je dnevnica tam, koliko to da, je da pređe 10 eura, pa neće da radi niko za te pare. Ja mom detetu ne bi dao.
Moje pitanje je za sve koji, kad čovjek nema izbora.
Ali to je, ja se izvinjam što prekidam. Znači, 30 godina je zadnjih, nemamo izbora. Daj da se izborimo za nešto.
Dobro, hvala.
Znači, da se izborimo za nešto, a ne da nam diktiraju, nema sindikata, nema ništa. Znači, država diktira onako kako njoj odgovara. Zato što mnogi funkcioneri verovatno imaju svoje firme.
Ja pretpostavljam da oni koji rade sezonski mogu da se dogovore sa poslodavcem i o ceni rada. Ovo što ja pomenuh u nekom trenutku, 155 dinara na sat, to je najniža, znači ne može da bude manje od toga, ali sigurno da može da se pregovara za više. Zavisi i od posla i od poslodavca i od ponude i potražnje, a sada kada ima malo sezonskih radnika, verovatno da mogu da traži veću platu. Dobro jutro, ko je sa nama?
Dobro jutro, iz Subotice vam se javljam.
Slušamo vas. Halo?
Sezonski poslovi su uvijek bili, postojali i ranije, i uvijek su ti ljudi koji radi sezonski poslovi imali par dana. Par dana je bilo teško, poslije vi ste to dobro rekli, poslije se to uhoda, ukajiši se što mi kažemo. Druga jedna stvar je da ta cena nije 155, nego u praktičnom slučaju je to 200 do 250 dinara. E sada, treći je problem što ne možete ni naći sezonske radnike i za veće ove plate, jer sezonski poslovi nisu tipski poslovi, nego su uvijek različiti. Nekad se kopa, nekad se radi na traci, nekad se radi neka lakše, neka teži poslovi. Tako da su to stvari koje zaista postoje i to je po meni vrlo korisno i s druge strane zaista se treba regulisati zakonski, jer nekada su u zemljoradničkim zadrugama svi sezonski radnici bili i prijavljeni i išlo im je staž. Mnogi ljudi još i dan danas koji su u penziji imaju staž samo od sezonskog rada. Znači, sve to je postajalo. One gospodin koji je pričao da mu se ništa ne isplati raditi, to je tipičan slučaj za one koji čekaju socijalnu pomoć, više im se isplati da dobiju socijalnu pomoć, 6.000, 8.000, zavisnosti. E onda kad dobiju pare, onda to vrlo brzo i potroše i to je to. Naravno da imamo ništa ni protiv socijalne pomoći, kome to je i potrebno, jer ima i takvi i treba da dobijaju. Međutim, sezonski rad postoji, sezonski rad je jedna regularna kategorija i molim lepo, i mladi ljudi, i posle škole smo išli nekad, kad se raspustimo, jedno smo čekali neki posao da dobijemo, bilo me prvi par dana teško, posle bilo sve lakše i lakše, naravno što se prve pare dobiju, i eto, neko je išao samo zato što želi da radi, neko je morao, međutim, svi smo mi to radili.
Hvala vam.
Puno hvala.
Hvala što ste podelili to sa nama, naročito ovaj podatak da se sezonski rad zapravo plaća od 200 do 250 dinara na sat i ono što rekoh, tih 155, to je najniže, ispod toga ne može manje, ali više može da se pregovara. U 7:52 minuta završavamo našu priču o sezonskim radnicima. Zanimljiva mišljenja ste iznijeli, teme za razmišljanje za ceo dan. Dalje, da li je bolje raditi nešto za nešto ili ne raditi ništa? Razmislite o tome, ko će da uradi ako vi nećete. 7:52, dobro jutro.
Ja sam kao ti, ti si kao ja, ma daj, priznaj mi to, i dok bude živa, moći negativ, moj bol, osmeh je tvoj.
4 minuta je do 8 sati. Pravi trenutak za našu redovnu sportsku rubriku. Pripremila koleginica Snežana Pantović.
Ženska košarkaška reprezentacija Srbije igraće u četvrtfinalu šampionata Evrope u četvrtak u Beogradskoj Štark Areni sa Švedskom, koja je u osmini finala pobedila Letoniju sa 77-62. Novak Đoković savladao je na startu Wimbledona Nemca Cole Schreibera sa 3-0. Njegov sledeći rival je malo poznat Denis Kudla. Janko Tipsarević je savladao Nishioku iz Japana sa 3-2 i u narednom kolu igraće protiv četvrtog nosioca Kevina Andersona. Uspešan je bio i Miomir Kecmanović, koji se plasirao u drugo kolo trijumfom nad Baenom iz Španije sa 3-1 i njegov sledeći protivnik je Francuz Benoit Perro. Selektor naše muške košarkaške reprezentacije Aleksandar Đorđević objavio je juče skraćeni spisak imena 18 igrača koji će početi pripreme 18. jula u Beogradu za svetsko prvenstvo u Kini. Na spisku nisu Nikola Kalinić i Nemanja Nedović.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Sve srpske radnje na severu Kosova su zatvorene, a tako će ostati do daljnjeg, potvrdio je predsednik Udruženja privrednika sa severa Kosova Radoš Petrović. Petrović je rekao da su rad obustavili taksisti, a da ne rade ni pekare ni benzinske stanice. On je istakao da su se privrednici na ovaj potez odlučili zbog toga što su onemogućeni da rade nakon uvođenja taksi. Dodao je da su privrednici trpeli veliki pritisak od strane kosovskih službi, policije, inspektorata i drugih institucija. Sud u Prištini je izdao međunarodni nalog za hapšenje potpredsednika Srpske liste Milana Radojičića zbog sumnje da je umešan u ubistvo Olivera Ivanovića. Kako navodi kosovska televizija, pre nekoliko meseci Radojičić je ponudio tužiocu Sulju Hodži da ga ispita u Beogradu, ali je tužilaštvo odbilo da to uradi. Nalog za hapšenje izdat je za Zvonka Veselinovića, na kojeg je tužilaštvo nedavno proširilo istragu nakon dokumenata odobrenih od strane Euleksa. Veselinović se sumnjiči za organizovani kriminal, dovođenje u opasnost osoblja UNMIK-a i za ubistvo Ivice Rajčića 2014. godine. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, koji je prisustvovao inauguraciji novog predsednika Paname Laurena Cortisa Cohena, rekao je da je njegova poseta toj zemlji prva posle dugog niza godina bila veoma važna, jer je sa zvaničnicima razgovarao o važnim temama, među kojima je i pitanje Kosova. Dačić se sastao i sa ministrom financija Sjedinjenih država Stevenom Mnučinom, kao i sa španskim kraljem Filipom i ministrom spoljnih poslova Giuseppeom Boreljom. Šef srpske diplomatije razgovarao je sa kineskim ministrom poljoprivrede Han Chan-fuom, kome je čestito na izboru za kineskog predstavnika za generalnog direktora Svetske organizacije za hranu. Uključujući i susrede na zasedanju organizacije američkih država, ministar Dačić je imao, kako kaže, 29 do 30 bilateralnih sastanaka. Jedan od najaktivnijih i najtvrđih albanskih lobista u Vašingtonu, kongresmen Eliot Engel, dolazi sutra u Beograd, gde će se sastati sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, saznaje Tanjuk. Vučić i Engel su se već sreli u februaru ove godine tokom 55. Minhenske konferencije o bezbednosti, kada se predsednik Srbije sastao sa delegacijom Američkog kongresa, u kojoj je bio i Engel, kao predsednik odbora za spoljne poslove predstavničkog doma kongresa. Sa Eliotom će se sastati i potpredsednik Skupštine Srbije Vladimir Marinković. Policija u Hong Kongu upotrebila je pendreke i suzavac da rastera demonstrante sa ulica uoči 22. godišnjice predaje te bivše britanske kolonije Kini. Demonstranti su pokušali da spreče godišnju ceremoniju podizanja zastave koju su prisustvovali visoki zvaničnici Hong Konga i Kine. Kako navode agencije, u obračunu policije građana je bilo povređenih. Protesti se održavaju na svaku godišnjicu povratka Hong Konga pod vlast Kine, ali su ove godine masovniji s obzirom na sveopšte protivljenje potezima vlade, koji su kod građana probudili strah od jačanja uticaja Kine. Sport. Naš teniser Miomir Kecmanović savladao je posle preokreta Španca Roberta Carvalhesa Baenusa 3-1 u setovima i plasirao se u drugo kolo Wimbledona. U drugoj rundi Kecmanović će igrati protiv Francuza Benoît Paire. Pobedu u prvom kolu ostvarili su i Novak Đoković i Janko Tipsarević. Od naših tenisera danas na teren izlaze Filip Krajinović, Laslo Đere i Ivana Jorović. Direktne prenose sa Wimbledona možete pratiti na programima RTS-a. I vreme danas. Sunčano i veoma toplo. Uveče i tokom noći na severu i zapadu Srbije, lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura do 23 stepena, dnevna oko 39, u Beogradu do 36 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Ivan Marinković.
I 5 minuta. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. Još nisu izašli novi podaci za sat, za 8 sati, ali uskoro će, a mi ćemo u ovom satu da se posetimo malo Narodnoj banci Srbije, tačnije prvoj štampanoj papirnoj srpskoj novčanici. Štampana je na današnji dan 1884. u Belgiji, a na današnji dan je i osnovana Narodna banka Srbije i ovaj dan se obeležava kao dan ove naše banke. Pričat ćemo o tome odmah posle naše redovne rubrike Srpski na srpskom, a nešto kasnije idemo i do Novog Sada i do Čačka, Pirota, vidjet ćemo dokle sve stignemo. U svakom slučaju u 8 sati i 6 minuta naša redovna rubrika Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Ministar prosvete potvrdio da test iz matematike za malu maturu provaljen.
i zato je završni ispit iz matematike odložen, a kombinovani test, kako su tvrdili nadležni iz ministarstva, nije provaljen, iako je kao i onaj provaljeni također objavljen na društvenim mrežama. Kako je do toga došlo, manje više se zna, ali u danu kad je odloženo polaganje male mature iz matematike, koliko je meni poznato, samo je jednoj novinarki bilo neprijatno da ponavlja kako je test provaljen, pa se gledaocima izvinila i rekla, ja se sad izražavam onako kao što se izražavaju nadležni.
Nadležnima ni malo nije bilo neprijatno. Iako su u javni govor o veoma ozbiljnoj stvari uveli žargonski izraz za nešto što je otkriveno i pokazano javnosti. Sa provalama i provaljenim ličnostima najčešće smo se sretali u tekstovima i filmovima iz vremena Drugog svjetskog rata, a u novije doba trpnim pridevom provaljen u neformalnom govoru označava se situacija kada sagovornik na prečac razume ponašanje osobe sa kojom razgovara, neki njegov stav, naviku ili nešto prikriveno. Najčešće se čuje u obliku provalio ili provalila si me i van privatne komunikacije i umetničkih dela u kojima ima posebnu ulogu u prikazu atmosfere i likova, ne treba ga koristiti.
Srpski na srpskom.
Izjave ministra prosvete i njegovih saradnika o tome da je test iz matematike provaljen preneli su svi mediji, onako kako su rečene, u upravnom govoru, dakle doslovno. Društvene mreže su eksplodirale od komentara, svuda se govorilo o velikom sigurnosnom propustu u pripremi maturskog ispita i bukvalno svi su prihvatili žargon i ponavljali da je test provaljen. U novinama ovaj trpni pridev štampan je s navodnicima, a na televiziji poneki su rukama u vazduhu ispisivali navodnike, ali nikom na pamet nije palo da bi trebalo da upotrebi neku drugu, prikladniju reč od žargonske.
Prikladnije je bilo reći da je sadržaj testa dospeo u javnost ili jednostavno i jasno da je test ukraden i objavljen na društvenim mrežama. A kad se to već nije desilo, reč koja pripada žargonu obeležena je navodnicima kako se to inače čini sa šaljivim, ironičnim, familijarnim i žargonskim izrazima, što ne važi za svaki figurativno ili metaforički upotrebljen izraz.
Srpski na srpskom.
I sad ja sasvim slobodno mogu da kažem, jeste, provalili ste me, mnogo sam ljut, jer sam dan kasnije pročitao izjave nadležnih koji su objašnjavali kako je došlo do curenja zadataka iz matematike, ali i da maturski test iz srpskog nije kompromitovan i da tu nije bilo faula.
Ako se za neke podatke kaže da cure, to znači da se oni otkrivaju sporo, polako i mahom tajno, što se za zadatke s testa iz matematike sigurno ne može reći, jer su se u javnosti pojavili u celosti odmah po postavljanju na društvene mreže. Faul kao izraz za prekršaj ili kršenje pravila pripada pre svega sportskom rečniku, a ako nadležni misle da su test iz srpskog sačuvali od bruke koja je obeležila test iz matematike, onda su približno pogodili šta znači glagol kompromitovati.
Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ivan Veljković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
posle podne, peščana oluja, gledam sa terase u žurbane ljude.
I 15 minuta, jutarnji program prvog programa Radio Beograda uhvati dan. Temperature su sad već u ozbiljnom porastu. 25 na Paliću, u Somboru, Zrenjaninu, Kikindi, 24 u Sremskoj Mitrovici i Loznici, 26 u Beogradu i Novom Sadu, 22 Smederevska Palanka, 26 Crni Vrh, Negotin 24, Sjenica samo 14, Požega 19, Kraljevo i Kopaonik 22 stepena, Kruševac 23, Ćuprija 24, Niš 22, Leskovac, Zaječar, Dimitrovgrad i Vranje 21 stepen. Kažu meteorolozi da će naša zemlja i region danas biti najtopliji u Evropi. Očekuje se temperatura između 34 i 39 stepeni. Najtoplije će biti na istoku i jugoistoku zemlje, tamo će biti na snazi najviši stepen upozorenja, crveni meteo alarm. Inače, temperatura Save kod Beograda je 25 stepeni, Dunava 24, tako da ako hoćete da se rashladite, a u Beogradu ste, pravi put za vas su ove dve reke. A mi ćemo da pričamo sada o Narodnoj banci Srbije. Naime, na današnji dan 1884. štampana je prva srpska papirnata novčanica i osnovana Narodna banka Srbije. Stvaranje Narodne banke počelo je ukazom kralja Milana Obrenovića od 6. januara 1883. kada je usvojen zakon o Narodnoj banci. Time je utrt put ka osnivanju prve kreditno-emisione ustanove u Srbiji, privilegovane Narodne banke Kraljevine Srbije, kako se ona tada zvala. Njeno osnivanje doprinulo je i rješavanju pitanja emitovanja i tokova novca u državi, kao i kreditiranju razvoja trgovine i privrede. Uspostavljanjem Srpske emisione banke, koja je svoj rad počela 2. jula 1884. godine, stvoren je osnov za izdavanje papirnog novca. Izdavanje novčanica bio je zapravo uslov za početak rada nacionalne monetarne institucije, pa je tako istog dana puštena u optice i prva srpska papirna novčanica. Bila je u apoenu od 100 dinara. Narodna banka Kraljevine Srbije je zaključno sa 1918. godinom izdala ukupno 9 novčanica, a sve one, budući da u Srbiji nije bilo proizvodnih kapaciteta za izradu papirnog novca, štampane su u inostranstvu, najpre u Belgiji, a potom u Francuskoj. Svetlana Miljanić, samostalnog stručnog saradnika u Narodnoj banci Srbije, sam pitala kako je nastala prva srpska novčanica.
Izrada prve srpske novčanice predstavljala je nimalo jednostavan zadatak, naime da bi se izbjeglo kašnjenje tokom priprema za izdavanje prve novčanice Narodnoj banci Srbije, pritekla je u pomoć Narodna banka Belgije, i to tako što je ustupila kliše svoje rezervne neiskorišćene novčanice od 100 franaka. Postojući kliše, međutim, bilo je neophodno doraditi, izmeniti i dopuniti prepoznatljivim simbolima i tekstom na srpskom jeziku. Budući da se uvidela neuporediva propagandna snaga novčanice kao instrumenta afirmacije državne politike i popularizacije nacionalnih vrednosti. Pomoć je pozvano umetničko društvo u Beogradu kako bi ponudilo predloge za idejno rešenje prvog papirnog novca Srbije. Tako je glavni tekst sa oznakom banke emitenta i japanske vrednosti na novčanici ispisan na srpskom i francuskom jeziku. To prisustvo bilingvalnosti primenjeno je na svim kasnim banknotama Narodne banke Srbije. Naime, ispisivanje podataka na naličju novčanica na francuskom jeziku evropske diplomatije toga vremena, kao i činjenica da su dinari u prevodu nazvani francima, objašnjava se nastojanjima Narodne banke Srbije da svoju valutu plasira u inostranstvu, a radi lakšeg prihvatanja nove monete korišćena je poznatija novčana jedinica franak, s kojom je dinar, recimo i to, u to vreme bio u jednakom paritetu.
Kakav je bio odnos građana prema papirnoj novčanici? Pre toga je bio samo kovani novac. Jesu verovali ili nisu verovali?
Pa u početku je trebalo je steći poverenje građana u papirni novac, naime ova novčanica je bila visoke poenske vrednosti, od, kako smo rekli, od 100 dinara i na njoj je pisalo: privilegovana Narodna banka Kraljevine Srbije plaća donosiocu 100 dinara u zlato. I upravo se za početak opticaja ove novčanice vezuje izvestan kuriozitet koji je iskazan u nepoverenju stanovništva prema papirnom novcu. Naime, narod je usled postojeće navike na metalni novac, primivši ovu novčanicu na jednom šalteru, odmah je na drugom šalteru zamenjivao za metalni novac, zbog čega ova novčanica, barem u početku svog opticaja, često nije izlazila izvan zgrade banke. No, uprkos činjenici, recimo i to, da je ona teško zaživela, ova novčanica je zapravo zabeležila životni vek od gotovo pune 3 decenije, jer već naredne, 1885. godine, puštene su u opticaj 2 novčanice manjih apoena od 5 i od 10 dinara, pri čemu je ova poslednja, budući da je imala daleko manju nominalnu vrednost, osvojila svakodnevni opticaj, čime je konačno stečeno poverenje građana u papirni novac.
A kako su izgledale te novčanice od 5 i 50 i 10 dinara i ušte? Kako su izgledale ostale novčanice koje su štampane u papiru?
Prva o kojoj govorimo i koja je povod ovog razgovora jeste izrađena u neoklasicističkom stilu, crtež sa figurama u antičkom ruku, međutim natpisi su na srpskom, imamo glavu koja personifikuje privilegovanu Narodnu banku Kraljevine Srbije, žensku glavu, zatim centralnu figuru na naličju novčanice koja personifikuje Kraljevinu Srbiju.
Da li je neki od naših umetnika dao idejno rešenje za te novčanice?
Nažalost, za ovu prvu nije nam poznato ko je autor vizualnog identiteta prve srpske novčanice. Međutim, iako ne znamo ko je autor likovnog rešenja, rekli smo da je ovde reč o doradi klišeja, za prvu znamo da je novčanicu od 50 dinara, ovu koju smo pomenuli, crtež za nju izradio Đorđe Krstić. Neka od kasnijih izdanja urađene su po nacrtima francuskih umetnika, zatim imamo jednu novčanicu izrađenu prema crtežima slikarke Bete Vukanović. Međutim, kada govorimo uopšteno o izgledu srpskih novčanica, recimo to da se za razliku od kovanog novca na kojima su prikazivani portreti vladara dinastije Obrenovića, potom Karađorđević, na novčanicama Kraljevine Srbije njihovi likovi nisu prisutni. Na njima su, pored prepoznatljivih simbola državnosti, zatim naziva emisione banke, oznake nominalne vrednosti i potpisa guvernera i drugih neophodnih činilaca, prikazivane ženske figure ili čitave figuralne kompozicije koje zapravo personifikuju državu, centralnu banku, personifikuju mir, blagostanje i plodnost. Nakon ovih prvih novčanih izdanja počinju se izdaju novčanice pred kraj 19. veka, na čim kompozicijama započinje snažno isticanje nacionalnog identiteta i dominacije nacionalnih obeležja. Tako da na novčanicama Kraljevine Srbije prikazuju se devojke u nacionalnim kostimima, narodnim nošnjama, sa snopom žita, sa guslama u rukama, potom figure srpskih privrednika, zanatlije seljaka, sa proizvodima osnovnih grana tadašnje srpske privrede, zemljoradnje, stočarstve, zanatstva, a vidimo i prikaze srpskih manastira, studenice, žiče, potom imamo prikaze srpskih vladara, likova vladara iz dinastije Nemanjića. Na srpskim novčanicama s početka 20. veka imamo istaknutu žensku figuru koja predstavlja personifikaciju Kraljevine Srbije. Ona je prikazana slovarom i vencem na glavi, kraljevskim ogrtačem, mačem, heraldičkim štitom sa grbom Kraljevine, a s druge strane, kao odraz vremena u kome je nastala, kao odraz balkanskih i prvog svjetskog rata, imamo novčanicu od 50 dinara, onu koju je, pomenuli smo da je Beta Vukanović radila jednu, to je ta novčanica, gdje, na kojoj između ostalog vidimo i srpskog vojnika s puškom na straži.
Kako su izgledale nekad novčanice, a kako izgledaju danas novčanice?
Da, da li se uopšte mogu porediti? Pa mogu se porediti, može se porediti izgled nekadašnjih srpskih i današnjih. I kada to činimo, uočavamo razlike koje su pre svega u vezi sa razvojem tehnologije njihove izrade. Naime, na današnjim novčanicama primenjuju se tehnološki daleko napredniji i veoma sofisticirani elementi zaštite od falsifikovanja, koji su također tako aplicirani da utiču na idejno rešenje i ukupan likovni izgled novčanice. Ali pored ovog aspekta, razlike se ogledaju i u čisto likovnom pogledu. Naime, dok je kod starih novčanica iz Kraljevine Srbije dominantan bio crtež, savremena novčana izdanja današnje Srbije odlikuje znatno bogatiji kolorit.
Bila je ovo Svetlana Miljanić, samostalni stručni saradnik u Narodnoj banci Srbije. Saznali smo nešto novo i zanimljivo o novčanicama koje svakodnevno koristimo, jedino još ostalo da poželimo da ih bude što više.
Eko. Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom deterđenta Dual Selection 11 kg po 999,99, poklon korpa za veš.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. Eko.
Pola devet prošlo za 3 minuta. Slušajte Radio Beograd 1, kažu meteorolozi, danas će biti temperatura između 34 i 39 stepeni. Pazite kuda se krećete, trenutno 26 u Beogradu, na Crnom vrhu, u Novom Sadu, to su najviše temperature izmjerene u 8 sati. A mi idemo u Pirot. U Pirotu je temperatura oko 21-22 stepena, a najstariji Tigrov proizvod iz 1935. godine, čuveni pirotski opanak, već 10 godina se izvozi u Japan. Kompanija Tigar ugostiće predstavnike japanske ambasade i firme sa Dalekog istoka koja kupuje opanke, zabeležio kolega Branislav Jovičić.
Svaki par pirotskih opanaka mora da prođe kroz ruke 50 radnika.
Ovaj gumeni proizvod vrhunskog kvaliteta već 85 godina u Tigru se izrađuje isključivo ručno. Mirjana Mladenović, radnica Tigra, kaže da posao nije težak.
Ovde radimo pirotski opanak, ja radim trenutno ovde glatko radlovanje na opanku.
Da li je naporno, ovo je rad u tri smene?
Nije naporno, bar ne meni.
Može li se zaradi?
Pa može.
Daleke 1935. godine, kada je Tigar osnovan, izrađivao se samo klasičan opanak. Danas se pravi nekoliko vrsta gumenjaka u svim bojama. Japanci vole moderne modele. Takuya Shimakawa, predstavnik firme koja uvozi opanke u Japan, kaže da sa Tigrom uspešno sarađuje već 10 godina i najavljuje nove ugovore. Veoma smo zadovoljni kvalitetom pirotskog opanka. U Japanu je ostalo svega nekoliko ovakvih fabrika, pa je teško nabaviti dobru gumenu obuću. Očekujemo nove ugovore sa Tigrom i proširivanje saradnje na tržišta drugih zemalja Azije, a možda i na tržište Sjedinjenih Američkih Država. Vladimir Ilić, generalni direktor Tigra, kaže da je izvoz opanka u Japan samo potvrda kvaliteta Tigrovih proizvoda.
Danas smo dogovorili povećanje proizvodnje, definitivno prošle godine smo izvezli konkretno u Japan 10.000 opanaka, ove godine će biti to mnogo više. Proizvodnja je potpuno uposlena, svih 1200 ljudi u fabrici radi to u tri smene, tako da nam to rađa neku dobru situaciju, dobru budućnost za ceo Tigar i za sve ljude u Pirotu. Pre svega bih istakao pomoć države i pomoć grada Pirota da Tigar prevaziđe dugovanja neka iz prošlosti, a mislim da ovim stvarima dokazujemo da nas čeka svetla budućnost.
Pored problema zbog starih dugova, Tigar je po obimu izvoza druga fabrika gumene obuće u Evropi. Većinski vlasnik pirotske fabrike je država, a gumene čizme koje se ovde proizvode nose pripadnici specijalnih jedinica širom sveta.
Draga, bit će kasno. Čitaj neku knjigu, onda spavaj. Ne gledaj me tako, jel ti jasno. Moja žena fudbal ne voli. Moja žena fudbal ne voli. A ja ženo čekam sedmi dan. Jer je fudbal meni radio, imam prava i da poludim, ljuti ćeš se, ali obećavam, poljubcem ću da te probudim. Moja žena fudbal ne voli, moja žena fudbal ne voli, a ja ženo čekam sedmi dan, jer je fudbal meni potreban.
Yeah.
8:40. Idemo u Novi Sad. Već osmi put, tačno dva dana uoči egzita, u centru Novog Sada, sa velikim brojem izlagača na otvorenom, otvara se prvi srpski sajam omladinskog turizma. Tim povodom pozvali smo Tihanu Putin. Dobro jutro ili dobar dan?
Dobro jutro i dobar dan.
Kako je u Novom Sadu? Je li vrelo?
U Novom Sadu je divno, sunčano, očekujemo naše drage goste koji dolaze i na 8. regionalni sajam omladinskog turizma i na Exit.
Nećemo o temperaturama, to se podnosi u vašim godinama daleko lakše. Najavljeno je čak 50 izlagača za ovaj sajam i ono što je još specifično za sajam, obavezno obezbedite i zanimljiv i bogat muzički program. Šta će moći posetioci da vide u ova dva dana?
U ova dva dana na dve lokacije u centru Novog Sada na Trgu Slobode i u Katoličkoj porti moći ćemo da uživamo u brojnim muzičkim zvezdama koje će nastupiti na ova dva mesta, a pre samih nastupa muzičkih zvezda pozivamo sve da obiđu noćni bazar u Katoličkoj porti gde će moći da se pogleda ponuda mladih dizajnera i privatnih proizvođača domaćih proizvoda, dok će na Trgu Slobode biti izložena ponuda svega onoga što je atraktivno za mlade u Srbiji i u regionu. Biće predstavnici brojnih turističkih organizacija i destinacija, brojnih festivala, kao i same turističke agencije koje nude svoje programe za posetiti sve ono što nas raduje da vidimo u regionu. U svakom slučaju nije to sve, bit će mnogo prilike za nagradne kvizove, kvizove znanja, VR naočare. Po prvi put ove godine imamo i turističku organizaciju Nemačke, koja je ove godine prijatelj sajma, kao i drage goste iz Nižnjeg Novgoroda koji će promovisati svoju ponudu. Nižnji Novgorod je inače grad pobratim iz Rusije, grad pobratim Novog Sada, koji će takođe biti ovde sa nama. Svakako da će biti, recimo, zanimljiva ponuda, zanimljiva izložba. Muzej iluzija je takođe prisutan, kao i neke radionice gde ćete moći, recimo, da oslikate majicu i da je zadržite za sebe kao jedinstvenu uspomenu sa ovogodišnjeg osmog Open Youth Faira. Svakako muzički program, vrlo atraktivan i popularan. Marko Luis večeras nastupa na Trgu Slobode, nešto malo pre njega nastupiće bend koji upravo danas ovde u Novom Sadu proslavlja 33. rođendan, Del Arno Band iz Beograda, a pre njih predstavit će nam se Nišvil festival sa mladim bendom Nišvil Orkestra. U svakom slučaju, celu atmosferu zagrejeće DJ-evi već od 18 časova, kao i brojni plesni i sportski klubovi koji će nam pomoći da vrlo dobro uvežbamo korake. Kada je reč o sutrašnjem danu, imat ćemo takođe bogat muzički program, dakle u večernjim časovima posle plesnih klubova imat ćemo i nastup DJ-eva, iza njih sledi band Ničim izazvan, kao i zagrebački band Nipple People koji je takođe izuzetno popularan i po reakcijama na društvenim mrežama Open Youth Fair, Instagram, Facebook i videli smo da vlada veliko interesovanje za ovaj band.
To su zapravo događaje i pre događaje. Svi mislimo Exit i glavni događaj, ali bit će interesantno i ovo. Ima li gostiju? Jesu već stigli? Kakav je, ima mesto u Novom Sadu da se smeste ljudi
koji
dolaze?
Kada je reč o smeštenim kapacitetima, vrlo rado ću izneti podatak da je veliki broj smeštenih kapaciteta zauzet. Već mesecima unapred su bukirani hoteli, hosteli, naravno privatan smeštaj, sve veće interesovanje za ovu vrstu, da kažem, smeštaja. Veliki broj onih koji imaju privatan smeštaj u svom vlasništvu svakako su se registrovali i kroz redovne tokove, da kažem, izdaju svoje smeštajne kapacitete. To će svakako dobro uticati na lokalni ekonomski, da kažem, razvoj i u svakom slučaju turizam kao jednu privrednu granu koja je pokretač većine ostalih privrednih grana koja zajedno sa njim napreduju.
Očigledno u Novom Sadu sve po redu, puno posla, puno radosti, puno mladosti.
Jeste, celo leto će nam biti tako vrelo u svakom smislu, i u smislu dešavanja, i u smislu aktivnosti, i naravno u smislu temperature, tako da sve one koji nisu u prilici da dođu na Open Tube Fair, da posete Exit, pozivamo u svakom slučaju da definitivno svoje vreme ovo leto provedu i u Novom Sadu.
Tihana, hvala najljepše.
Hvala vama.
Bila je ovo Tihana Putin iz regionalnog sajma omladinskog turizma iz Novog Sada. Očigledno puno razloga da se ode u Novi Sad, ako ništa, makar na jedan sladoled. Tako dobro zvuči to tamo. 8 sati 46 minuta.
No hablo español. No hablo español.
¿Qué pasó? Me gustó música mexicana, tú. Yo soy Gustavo, Gustavito, una chica de Belgrado.
Minuta je do 9 sati. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. Jedan od razloga što mi ustajemo rano je taj što volimo, a evo sada i stručnjaci potvrđuju da je to prava stvar. Mada kažu mnogima nije omiljeno, ali ustajanje pre 7 sati ujutro ima niz prednosti. Vitka linija, bolji imunitet, više energije, manji rizik od pojave karcinoma dojke. Zaključak je istraživanje koje su proveli stručnjaci Imperial College-a u Londonu i nedvosmisleno dokazali da govore o tome da žene koje vole rano ustajanje imaju manji rizik od raka dojke. Kažu da zahvaljujući pravovremenom buđenju čuva se hormonski balans u organizmu, što doprinosi opštem zdravlju ranoranilaca, pa i smanjenju mogućnosti za pojavu maligniteta. Kažu stručnjaci ipak da ustajanje pre 7 sati ujutro neće imati značajnu ulogu ukoliko se ne otklone drugi faktori rizika, kao što su konzumacija alkohola, cigarete i prekomerna težina. A da bi izbjegli prekomernu težinu, a imali radost i sreću od hrane, onda birajte hranu koje i namirnice koje mogu da podstaknu osjećaj zadovoljstva, jer njihovi sastojci utiču na oslobađanje insulina i stvaranje hormona koji utiču na raspoloženje. Kako piše na sajtu Večernjih novosti, stanje sreće u mnogome može da se podstakne određenim namirnicama. One zapravo pospešuju proizvodnju hormona sreće, izazivajući osjećaj zadovoljstva. Ko je ljut ili pod stresom, ne sme da ostane bez banana, krompira, avokada i sira, jer oni teraju neraspoloženje. Stručnici također ističu da je kuvani krompir pravi primjer namirnice koja ljude čini srećnim. Organizam brzo vari skrobi iz krompira i već posle pola sata od konzumiranja dolazi do oslobađanja insulina koji daje energiju i raspoloženje. Sir i jogurt stvaraju osjećaj zadovoljstva kod devojčice i mlađih žena, a mlečni proizvodi su bogati kalcijumom koji suzbija promjene raspoloženja kod PMS sindroma. Banane ljude također čine srećnim jer ugljeni hidrati, fruktoza, glukoza i biljna verzija serotonina podstiču izgradnju hormona sreće. I avokado utiče na stvaranje serotonina, ali nije uobičajeno kod nas da se jede. I ono što je možda i najvažnije u današnjem danu od ovih lekarskih savjeta koji se mogu naći svuda po internetu, ja gledam na sajtu Radio Televizije Srbije, nigde bez vode danas se ne rashlađujete energetskim pićima. Jer ovaj topli talas koji je stigao u Srbiju, očekujemo da će biti temperatura do 39 stepeni i lekari upozoravaju da se iz kuće ne izlazi bez flašica sa vodom, jer nagli skok temperature ne prija hroničnim bolesnicima, ali ni zdravim osobama. Za rashlađivanje se ne preporučuju ledeni sokovi i energetska pića, već voda i čaj. Preporuka je za one koji imaju visok povišen krvni pritisak da redovno koriste terapiju, ali usled visokih temperatura se dodatno šire krvni sudovi i dolazi do dodatnog pada krvnog pritiska, što može dovesti do nesvestice, vrtoglavice i do kolapsa organizma. Objasnila je doktorka Obradović iz Doma zdravlja Stari Grad, piše na našem sajtu, i dodaje da ni osobama koje imaju nizak pritisak ne prijaju visoke temperature jer se pritisak dodatno snižava. Oni pri izlasku iz kuće treba da ponesu flašicu vode, ali i nešto slano sa sobom, jer so zadržava tečnost u organizmu i tako se povećava krvni pritisak. Tokom vrelih dana organizam se mora rashlađivati najbolje vodom i mlakim čajem, nikako ledenim napicima. I ono što nam svima sleduje, posebno se mora obratiti pažnju kada se iz spoljašnje sredine ulazi u klimatizovan prostor, jer nagli prelazak sa toplog u hladno također dovodi do suženja krvnih sudova i zdravstvenih problema. Dajte sebi vremena, bar neki minut, da promenite prostor u kome se nalazite. Ako ste u klimatizovanom, sačekajte da se naviknete na toplom. Ako ste u toplom, sačekajte da se naviknete na klimatizovano, jer to su promjene koje možda ne osjećamo u prvom trenutku, ali daju ozbiljne posljedice. 6 minuta je do 9 sati. Slede naše vesti, a potom i naš posljednji sat ovoga jutra kada ćemo vas voditi u Sopot.
nama treba suše sjaj, neki tropski rađice, hajde to ne staj, nego aj, nego aj, nego aj.
Tako mi treba da se izgubim, i od svega da se otvorim, malo i djevojku da promijenim, pa neki mene neko okreni.
Devet je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. S Sve srpske radnje na severu Kosova i dalje su zatvorene, potvrdio je predsednik Udruženja privrednika sa severa Kosova Radoš Petrović. Petrović je rekao da su rad obustavili taksisti, a da ne rade ni pekare ni benzinske stanice. Dodao je da su privrednici trpeli veliki pritisak od strane kosovskih službi, policije, inspektorata i drugih institucija. Kakva je situacija na severu Kosmeta i kako meštani četiri srpske opštine podnose takvu situaciju, izveštava Andrija Ikić.
Predsjednik Udruženja privrednika na severu Kosova i Metohije, Radoš Petrović, rekao nam je da će ova mera biti na snazi sve dok Priština ne ukine takse. Petrović ističe da su upozoravali da ne mogu da posluju sa taksama i da je ovo iznuđeno stanje. Zbog mera kosovske vlade roba iz centralne Srbije zbog visokih nameta ne stiže do Srba ni na severu ni na jugu Kosova i Metohije. Oči svih uprte su u međunarodnu zajednicu i Beograd. Iz Beograda stižu poruke da neće ostaviti ovdašnje Srbe i na taj potez se čeka. U etnički mešovitom dijelu Severne Kosovske Mitrovice u Bošnjačkoj Mahali radnje, čiji su vlasnici Albanci, juče su bile otvorene, međutim Srbi juče nisu trgovali u njima. Po najavi kosovskog premijera Ramuša Haradinaja da će otvoriti privremene veleprodaje zajedno sa kosovskim trgovcima, u Bošnjačku Mahalu u Severnoj Mitrovici dovežena su dva kamiona sa robom za prodaju. Nudili su vodu, ulje, brašno, sredstva za higijenu i ostale namirnice. Zadržali su se par sati, a prodavci su na kamionima rekli da Srbi nisu pokazivali interesovanje da trguju. U blizini kamiona vidno je bilo i prisustvo policije.
Sud u Prištini je izdao međunarodni nalog za hapšenje potpredsednika Srpske liste Milena Radojičića zbog sumnje da je umešan u ubistvo Olivera Ivanovića. Kako navodi kosovska televizija, pre nekoliko meseci Radojičić je ponudio tužiocu Sulju Hodži da ga ispita u Beogradu, ali je tužilaštvo odbilo da to uradi. Nalog za hapšenje izdati je za Zvonka Veselinovića, na kojeg je tužilaštvo nedavno proširilo istragu nakon dokumenata odobrenih od strane Euleksa. Veselinović se sumnjiči za organizovani kriminal, dovođenje u opasnost osoblja UNMIK-a i za ubistvo Ivice Rajičića 2014. godine. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, koji je prisustvovao inauguraciji novog predsjednika Paname Laurena Cortesa Coena, rekao je da je njegova poseta toj zemlji prva posle dugog niza godina bila veoma važna, jer je sa zvaničnicima razgovarao o važnim temama, među kojima i pitanje Kosova. On je naveo da je pored predsjednika razgovarao i sa potpredsjednikom i bivšim i novim ministrom spoljnih poslova. Dačić je podsjetio da se u Panami nalazi i ambasada Kosova, kao i da je ta zemlja centar za lobiranje od strane Prištine za celu Latinsku Ameriku. Jedan od najaktivnijih i najtvrđih albanskih lobista u Vašingtonu, kongresmen Eliot Engel, dolazi sutra u Beograd, gde će se sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Vučić i Engel su se već sreli u februaru ove godine tokom 55. Minhenske konferencije o bezbednosti, kada se predsjednik Srbije sastao sa delegacijom Američkog kongresa, u kojoj je bio i Engel kao predsjednik odbora za spoljne poslove predstavničkog doma. Sa Eliotom će se sastati i potpredsjednik Skupštine Srbije Vladimir Marinković. Policija u Hong Kongu upotrebila je pendrek i suzavac da rastera demonstrante sa ulica uoči 22. godišnjice predaje te bivše britanske kolonije Kini. Demonstranti su pokušali da spreče godišnju ceremoniju podizanja zastave koje su prisustvovali visoki zvaničnici Hong Konga i Kine. Kako navode agencije, u obračunu policije i građana ima povređenih. Protesti se održavaju na svaku godišnicu povratka Hong Konga pod vlast Kine, ali su ove godine masovni, s obzirom na sveopšte protivljenja potezima vlade, koji su kod građana probudili strah od jačanja kineskog uticaja. Prema rezultatima ispitivanja Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju, u junu je otkriven virus groznice zapadnog Nila kod komaraca uhvaćenih u Beogradu, Novom Sadu, Šapcu, Velikom Gradištu, Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici, Somboru i Subotici. Do sada nije registrovano obolevanje ljudi od groznice zapadnog Nila, ali stručnjaci upozoravaju da ubod zaraženog komarca nosi rizike po zdravlje, posebno za najmlađe i najstarije. Pojavili su se i tigrasti komarci koji mogu da šire groznicu zapadnog Nila, ali i da donesu nove bolesti. U Sopotu počinje 48. filmski festival SOFEST i do 6. jula u takmičarskom programu biće prikazano 18 filmova. Pod sloganom Po jutru se dan poznaje, festival će odati zasluženo priznanje i počast reditelju Mladomiru Puriši Đorđeviću, kome će biti uručena nagrada za doprinos filmskoj umetnosti. U žiriju će biti filmski poslenik Radoslav Zelenović, glumica Jovana Gavrilović i filmski kritičar Dejan Dabić. Sport. Naš teniser Miomir Kecmanović savladao je posle preokreta Španca Roberta Carvalha sa Baenusa 3-1 u setovima i plasirao se u drugo kolo Wimbledona. Pobjede u prvom kolu ostvarili su i Novak Đoković i Janko Tipsarević. Danas na teren izlaze troje naših tenisera. Ivana Jorović debituje protiv Holanđanke Kerkofe. Filipa Krajinovića očekuje meč sa Keferom iz Nemačke, dok se Laslo Đere sastaje s Argentincem Andreocijem. Direktne prenose sa Wimbledona možete pratiti na programima RTS-a. I vreme danas. Sunčano i veoma toplo. Uveče i tokom noći na severu i zapadu lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura 39, u Beogradu 36 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 26 stepeni, vlažnost vazduha 59%, pritisak 999 milibara, vetar severozapadni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Bile su to vesti u 9 časova prvog programa Radio Beograda, koji je uredio i pročitao Ivan Marinković.
Gradske ulice u polusnu, reke pospanih u prolazu, hoda beznađe ne zastajkuje, izgleda mi sreća štrajkuje. Nekad poželim da svanemo, ti i ja u drugom vremenu. San još uvek leči, ali je samo pauza u bežanju. Vodi me kući, anđele, snovi su naše skrovište. Ulice teste su za nas romantike. Vodi me kući, anđele.
Yeah.
9 sati i 10 minuta. Slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda, Uhvati dan. I sad u ovom posljednjem satu ćemo da prošetimo malo od Čačka do Šapca, pa nazad do Sopota, da vidimo šta je ono što se događa i kako bi mogli lepo da provedete ostatak dana. Od servisnih informacija podsjećamo da sutra počinje Leskovački karneval, trajeće do 6. jula, a u Nišu novogodišnje izložbe likovni umetnici Niša, koja će biti otvorena večeras u 20 sati u Oficirskom domu, bit će predstavljeni radovi 40 umetnika različitih generacija. Ljubitelji umetnosti mogu da pogledaju radove do 22. jula, a likovni umetnici Niša je zapravo jedna od tradicionalnih izložbi koju priređuje Galerija savremene likovne umetnosti od svog osnivanja 1970. godine, kako kažu organizatori, sa namerom da promoviše i prezentuje aktuelno umetničko stvaralaštvo sugrađana. U Novom Sadu od 11. do 14. jula, 7. po redu Tesla Global Forum, 8. po redu Regionalni sajam omladinskog turizma, a za sve to i za sve one koji dolaze u Novi Sad na Exit, njihovo gradsko preduzeće, gradsko saobraćajno preduzeće i ove godine organizuje adekvatan prevoz za posetioce Exit festivala. S obzirom na očekivani veliki priliv gosti u Novi Sad, uz izmene na redovnim linijama uvode se i vanredne linije od kampa na Štrandu do Petrovaradinske tvrđave. Osim karte za jednu vožnju koja se kupuje u autobusu i košta 65 dinara, posetiocima je obezbeđena i mogućnost prevoza uz nedeljnu kartu od 841 dinar za neograničen broj vožnji u gradu. Nedeljna karta može da se kupi i na kioscima javnog gradskog saobraćajnog preduzeća Novi Sad, u Exit kampu i na platou ispred železničke stanice. Autobusi koji će saobraćati na linijama do festivala i kampa bit će posebno obeleženi. I još jedna vest iz Niša, od 4. do 6. jula svake večeri na programu će biti po dva filma u Oficirskom domu u Bašti u Nišu. O filmovima ćemo govoriti nešto kasnije kada se budemo uključili u SOFEST, 48. Sopotski filmski festival. A pre toga ćemo ići i u Čačak i u Šabac, samo da vam kažemo da je recimo u Čačku temperatura, nema sad ovdje zapisano, 24 stepena, u Kragujevcu 27, toliko i u Beogradu, 29 u Valjevu i u Novom Sadu na jugu Srbije, temperature konačno preko 20, Niš 25, Leskovac 24, Vranje 23 stepena.
Ide njoj koja uzela je noći i nijednu više ne mogu da vratim. Sada muka je to više nije bol i kako guram dalje ne mogu da shvatim. Ja ne mogu da shvatim. Izgubljeni sam, sada ne vidim svoj put. Svoj put, jer više nemam tvoju svjetlost da je prati. Kada dala si mi svetat, izgubio sam te. Sve bi sad da dao da još mogu da te vratim i sve radim, ali
9:17, jutarnji program Uhvati dan. Idemo u Čačak. Rimske terme u centru Čačka ovog leta biće otvorene za posetioce. Sagrađene su krajem 3. i početkom 4. veka. Zaštitna arheološka iskopavanja izvedena su s 1970. godine, a decenijama nakon toga više puta su čišćene od nabacanog đubreta. Kako je sada konzervirano to kupatilo koje se prostire na 340 metara kvadratnih, izveštava Slađana Miletić.
Rimske terme u Čačku izgrađene su krajem 3. i početkom 4. veka, a kako navode iz Narodnog muzeja, bile su u upotrebi do 378. godine. Otkrivene su slučajno 1970. godine prilikom kopanja temelja za stambenu zgradu u centru grada. Upravo je zbog ovog vrednog nalaza prvobitni plan zgrade preinačen, pa je ona umesto da bude prava u jednom delu zakrivljena, pa je Čačani zovu lučna zgrada. Sa prozora stanari svakodnevno imaju pogled na nalazište. Da ga vide, to će moći i svi ljubitelji rimskog perioda, jer će terme biti otvorene tokom jula i avgusta, utorkom i četvrtkom od 9 do 15 časova. Rimske terme su jedini objekat ove vrste koji je istražen i konzerviran na području zapadne Srbije. One su bile manjih dimenzija, verovatno u sklopu privatnog imanja, ali su bile dostupne i drugim stanovnicima drevnog Rima. Bile su namenjene održavanju higijene i druženju, a imale su bazene sa hladnom, toplom i mlakom vodom, kao i slačionicu. Kako bi turistima na najbolji način bile prikazane sve specifičnosti rimskih termi, Narodni muzej je u saradnji sa gradom Čačkom i turističkom organizacijom napravio kulturno-informativnu tablu na kojoj su i drugi istraženi lokaliteti iz rimskog perioda. Grad je u rekonstrukciju dotrajalih elemenata lokaliteta uložio oko 1 milion dinara, a turistička organizacija Čačka oko 700.000. Lokalitet ima i video nadzor, a rekonstruisana je i galerija gde su postavljene informativne table. O lokalitetu govore Delfina Rajić, direktorka Narodnog muzeja u Čačku, i Vojinja Koljvić, direktor turističke organizacije Čačka.
Grad Čačak krije bogato kulturno nasljeđe različitih epoha, prekriveno patinom i slojevima zemlje. Arheolozi otkrivaju i tumače ta nepročitana dokumenta o životu naših prethodnika, njihovoj svakodnevnici, duhovnim i kulturnim stremljenjima. Pronalaskom rimskog kupatila Termi, te davne 1970. godine, pred nama oživljava bogato rimsko nasljeđe naše kraja. Ovo nasljeđe je vezano za savremeni kulturni identitet i neposredno je nastavak klasične grčke kulture, a kao takav moćan izvor inspiracije za pravne, institucionalne, estetske i druge društvene modele. To je bio početak, kao godinama koje su sledile, čitav niz otkrića u samom centru Čačka i njegovoj periferiji potvrđuje i upotpunjuje našu sliku o moćnom rimskom carstvu na našem tlu.
Radili smo projekat vizualno predstavljanje samih rimskih termi koje su četvorojezične i renovirali sam taj prostor. Imamo planu i dalje nastavak radova u toku ove godine. Biće otvoreno za posete utorkom i četvrtkom po odluci Narodnog muzeja grada Čačka, mada ćemo se potruditi da veoma skorije, ako ne već u roku od 15 dana, rimske terme budu 24 sata svakim danom otvorene za posetioce, jer ovaj turistički biser nema svako, a smatram da to treba biti dostupno i građanima grada Čačka, kao i turistima koji dolaze u grad Čačak.
Malo je gradova kao što je Čačak koji mogu da se pohvale nalazima iz rimskog perioda u samom centru grada. Blizu rimskih termi ima nalaza koji ukazuju na to da je u okolini bilo urbano naselje sa svom pratećom infrastrukturom. Iz struke arheolozi vole da kažu da gde god bi namerili da kopaju, tu bi bilo sigurno nešto iz Rima, posebno u centru Čačka.
Su dana oblaci bili jako ljuti na nas, dokaranje i vrisku nisi nikada čula, ni to veselo leto ništa nije srećnije bilo. 30. oktobra smirivala dugo. Da ljuto nebo teško prašta, znaš,
teškim vezali omče oko vrtova, da ih pustimo da vise do sledećeg jutra. I zašto nismo presudili na licu mesta jednim poljupcem britkim da ćute za uvek.
Album Mina Šemića Moja tajno u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ćao, ja sam Aleksa Jelić. Ovo je Metamorfoza. Samo me ljubi i ne pričaj. U izdanju PGP RTS. S tobom tražio bih sreću, sa tobom pronašao ono kad smo bili mi.
Eko.
Opet sa mnom probao, gde si bio onda? ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
2. jula 1900. godine na Bodenskom jezeru poleteo je prvi dirižabal kojim je upravljao konstruktor Ferdinand von Zeppelin. Bio je dugačak 128 i širok 11 metara. Sastojao se od 16 manjih balona ispunjenih vodonikom i oklopom od aluminijuma. Od 1909. godine koristi se za prevoz putnika. Njegovi transatlantski letovi trajali su do velike tragedije 1937. godine, kada se Zeppelin zapalio prilikom sletanja u New Jerseyu u Americi. Na današnji dan 1961. godine okončao je život američki književnik Ernest Hemingway. Najznačajnija dela su mu Zbogom oružje, Za kim zvona zvone, Snegovi Kilimandžara, Zeleni bregovi Afrike, Peta kolona i drugi. Ernest Hemingway je 1954. godine dobio Nobelovu nagradu za književnost. 2. jula 1992. godine u Londonu je preminuo književnik Borislav Pekić. Prvu knjigu, Vreme čuda, koja ga je uvrstila u sam vrh naše literature, objavio je 1965. godine. Zatim su sledili romani Kako upokojiti vampira, Besnilo, Zlatno runo, Novi Jerusalim i Argonauti. Slušamo zapis iz zbirke eseja U tuđini, koje je Borislav Pekić pisao i čitao na talasima radija BBC.
Odlaskom iz zemlje, iz nje se čupaju koreni koji nas spajaju s poreklom, rodnim tlom, njegovom istorijom i sudbinom. U tuđem svetu ne nalaze odgovarajuću hranu, pavenu. Puštaju se drugi koreni, ali oni su lažni i veštački. To su pseudokoreni alibija. Korenje za priliku. Ono nas siti, ali ne hrani. U međuvremenu staro korenje truli. Ako niste građanin sveta, a malo je ko od nas rođeni apatrid, gubitkom tog prvobitnog korenja gubimo i svaku realnu šansu za povratak. Možemo se mi fizički vratiti u svoju zemlju, još dugo živeti, pa i umreti, ali ništa više neće biti kao pre. Staro se korenje ne može obnoviti, novo se ne može pustiti. U gustoj, živoj šumi svojih sunarodnika, duboko u zemlji uraslih, mi ćemo zauvek biti tek suvo, beživotno drveće. Nesporazum ni u tome što zemlja nije spremna da nas prihvati, nego što mi više nismo spremni nju da prihvatimo. Odbaciti nešto za što znate da mu pripadate, teže je nego biti odbačen od nečega čemu se ne pripada i nikad pripadalo nije. Nije najteža tuđina što su vam je svojim nerazumevanjem nametnuli drugi, najteža je ona koju ste svojim nerazumevanjem drugih sami stvorili.
Na današnji dan 2011. godine preminula je glumica Olivera Marković. Bila je član Beogradskog dramskog pozorišta od 1951. godine. Ostvarila je više od 150 uloga u pozorištu i snimila više od 50 filmova. Nagradu Narodnog pozorišta dobila je 1972. godine za ulogu u predstavi Majka hrabrost.
Ja sam Ana Firlin. Zovu me Majka hrabrost. Zašto? Pa zato što sam kod Rige projurila kroz topovsku vatru sa 50 hlebova u kolima. Počeli da buđave, ja se bojala da ne propadnu. Morala sam, morala. Imam dva sina i kćer. Prošla sam celi svet sa svojom decom i kolima. Umorna sam, umorna. Kad bi na svetu postojalo neko mesto gde ne pucaju više, rado bi poživjela sa svojom decom još koju godinu.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Aleksandar Božović, Ognjen Škrbović, Čedomire Radović i Nataša Ćuković.
Kao kišna kao, ja se razliva, uvek kad se digne mrak i kad te ugleda. Šapat ili krik, ništa ili sve, zlati porazi i izgubljene pobede. Kao obično, ljubav zavlada i opet se u školku neprimetno zapara. Kao kišta kada, sam u domine, a iz koga oka se daju hladni pogledi.
Sati 35 minuta. 29 stepeni u Novom Sadu, u Valjevu, u Kragujevcu i Beogradu 27, toliko je i u Negotinu, 22 Požega, a u Kraljevu i na Kopaoniku je 24 stepena, u Kruševcu 25, toliko je i u Nišu, Zaječaru i Dimitrovgradu, u Vranju je 23. A od svih nabranih gradova mi smo odlučili da idemo u Sopot. Pod sloganom "Po jutru se dan poznaje", danas počinje 48. filmski festival SOFEST i imamo na telefonskoj liniji direktorka Centra za kulturu Suzanu Anastasov Marković. Dobro jutro i dobar dan.
Dobro jutro, dobar dan. Nama je počelo već od ranog jutra pripreme.
Pa i mi smo ovdje od ranog jutra, ili ja bih sve da kažem odjednom, pa onda tako ispadne. Do 6. jula bit će prikazano 18 naslova za ljubitelje filmova, a bit će dodeljene i priznanja i nagrade. Ajmo redom, šta počinje, odakle počinje danas?
Danas je svečano otvaranje, ceremonija otvaranja počinje u 19.30. Najpre imamo defile filmskih ekipa i gosti festivala u Fijakerima koji dolaze u Centar za kulturu. Onda imamo nastup Big Benda RTS-a, zatim muzička grupa KAL koja će izvoditi filmsku muziku, zatim nastup Kulturno-umetničkog društva Kosma i Sopota. Posle toga imamo dodelu priznanja za životno delo našem istaknutom reditelju Puriši Đorđeviću, koji je jedan od najstarijih reditelja, ja mislim, u svetu, da li u Evropi sigurno, koji još uvek se aktivno bavi filmom. Posle toga je naš tradicionalni vatromet i na kraju počinje festival otvara prvi film Šavovi reditelja Miroslava Terzića. Posle projekcije filma imamo i sada jedno iznenađenje ove godine, imamo koncert naše istaknute umetnice Jelene Tomašević.
U okviru,
to je prvi dan, da.
U okviru SOFESTA biće organizovana i specijalna projekcija filma Puriše Đorđevića Jutro.
Da, u petak 5. jula u 15 sati imamo projekciju Jutro, kultni film Puriše Đorđevića, a pre toga imamo i okrugli sto gde ćemo se pozabaviti Purišinim delom, gde će biti istaknuti filmski stvaraoci, kritičari i tako dalje, da pričamo malo o reditelju, o našem najstarijem živom reditelju koji, kažem, je još uvek aktivan, tako da biće, eto, možda i da stigne i monografija koju smo radili i za životno delo Puriše Đorđevića.
I ako možemo da otkrijemo makar deliće, evo, pomenuli smo dva filma, bit će ukupno 18 naslova, barem neke u nekom pravcu da nas uputite čime se žiri.
Naravno, svakog dana od 11 sati imamo dečke filmove za najmlađu publiku, znači sreda, četvrtak, petak i subota od 11 sati su dečji filmovi za naše najmlađe, od 15, 17, 19, 21 i 23, znači imamo po 4 ili 5 projekcija dnevno. Tu su sva domaća ostvarenja od prošlog festivala do ovog festivala koji su nastali, tako da mogu da kažem da su tu i Balkanska međa i Južni vetar i Taksi bluz i Kralj Petar i Aleksandra i Ljubavi između dana i noći, Pijavice, koje je ovo država, tako da uglavnom sva ostvarenja koja su nastala biće prikazana na našem 48. filmskom festivalu, s tim što mi nemamo selekciju, znači svi filmovi koji su prijavljeni biće prikazani, borit će se za 5 nagrada, to su nagrada za najbolji film, za najbolju produkciju, nagrada za najbolju režiju, najbolji mušku ulogu, najbolju žensku ulogu i po mišljenju publike najbolji film. Svi će dobiti statuetu slobode i novčani iznos koji je odredio odbor festivala.
Hvala za ove iscrpne.
Eto, to bi bilo uglavnom sve. Želim da pozovem sve zainteresovane da dođu ovih dana u Sopot, mi smo zaista spremni za početak festivala, svi smo raspoloženi, bit ćemo prestonica kulture ovih dana, tako da izvolite u Sopot, ima mesta, ima dosta i pratećeg programa za svakog ponešta.
Hvala vam, osjećamo se pozvanim, verovatno ćemo i navratiti, a ako ne ja lično, ali ići naše kolege, pa ćemo izveštavati o tome kroz programe Radio Beograda.
Naravno, naravno, hvala vama.
Bila je ovo Suzana Anastasov-Marković iz Centra za kulturu Sopota, pozvani ste na 48. Sofest.
Ja u mislima
9:46, za sam kraj smo ostavili priču o dva penzionera koji su dobili posao i juče počeli da rade. A priča počinje u Šapcu. Dva parka u Šapcu u kojima se veoma često u letnjim mesecima krši javni red, od danas, to jest od juče, noćas, čuvaju penzioneri. Konkurs za to radno mesto je završen, prijavilo se 5 penzionera, primljena će biti dvojica. Radit će 3 meseca, počev od 1. jula. Zabeležio kolega Nenad Tomašević.
Oštećene klupe i ljuljaške razbacano smeće. Česta je slika parkova u naseljima Benska bara i trkalište u Šapcu. Javni red uglavnom se remeti u kasnim večernjim satima. Zbog toga će penzioneri parkove čuvati noću.
Gledam ova starija deca dođu na ove ljuljaške, 7, 8, 10 njih sedne i gledaju to unište.
Bolje bilo da kontroliše policajac komunalni nego penzioner. Šta će penzioner? Ne može sebe da čuva to, da čuva ovo.
Noću nekad galame, piju, bacaju flaše, ovde kod garaže lupaju.
Za vreme raspusta uništavanje mobilijara u parkovima je najčešće, navodi Nenad Ilić iz komunalne policije.
Period koji će biti pokriven njihovim boravkom i dežurstvom u našim parkovima biti najverovatnije od 19 časa uveče do 03 u toku noći svakog dana i u dane vikendom. Dakle, veliki broj lica nažalost pronalazi najjeftiniju zabavu u parkovima, razlozi za to su mnogobrojni. Ono što je šteta u svemu tome jeste što se na taj način ostavlja velika količina krša, smeća, ambalaže, najčešće od alkohola.
Penzioneri će parkove čuvati 3 meseca i za to će biti plaćeni iz gradskog budžeta, dodaje Nenad Ilić.
Penzioneri iz dva razloga. Prvo, računajući težak položaj današnjih penzionera kojima je penzija uglavnom manja, to je prva stvar. Druga stvar, to su uglavnom lica koja imaju daleko veći nivo odgovornosti prema zajednici u kojoj žive, u kojoj stanuju. To su lica koja su zainteresovana, raspoložena, radoznala.
Ukoliko ovaj projekat doprinese očuvanju parkova i smanjenju remećenja javnog reda, primenjivaće se i narednih godina. Prvi radni dan penzionera čuvare je 1. jul.
Kad me neka žena podsjeti na tebe, dugo ne mogu da pobegnem od sebe. Najbolje bi bilo da me nisi ni voljela. Brodovi su moji duboko u moru, čujete u skoro svakom razgovoru. Najbolje bi bilo da me nisi ni voljela. Da me nisi toliko shvatila, otišla bi i ne bi patila. Da me nisi toliko shvatila, bio bih srećni. Da mi nisi toliko značila, ova noć bi bila drugačija. Da mi nisi toliko značila, bio bih srećni. Noćas je na nebu samo jedna zvezda, najlepša je ptica ostala bez meza. Najbolje bi bilo da me nisi ni volela. Nije lako dušo pregaziti reku, kad se skupi neka suza u čoveku. Najbolje bi bilo da me nisi ni volela. Da me nisi toliko shvatila, otišla bi i ne bi patila. Da me nisi toliko shvatila, bio bi srećni. Da mi nisi toliko značila, ova noć bi bila drugačija. Da mi nisi toliko značila, bio bih srećniji.
8 minuta je ostalo do 10 sati. I do kraja današnjeg izdanja jutarnjeg programa. Temperatura izmjerena u 9 sati je uglavnom blizu 30. Sombor i Paliće 27, Novi Sad i Valjevo 29, Kikinda i Loznica 26, Beograd i Kragujevac opet 27, 26 je i u Velikom Gradištu i na Crnom Vrhu, u Negotinu 27, u Sjenici samo 19, Požega 22, ali zato u Kuršumliji i Vranju je temperatura 23 stepena. Na Kopaoniku i u Kraljevu je 24, Kruševac 25, koliko je i u Nišu, u Ćupriji 26 stepeni. Kažu meteorolozi, bit će ovo najtopliji region u Evropi. Danas se očekuju temperature između 34 i 39 stepeni. Najtopliji će biti na istoku i jugoistoku zemlje, pa će tamo biti na snazi najviši stepen upozorenja crveni meteo alarm. Treba se zaštititi od vrućine, skloniti se, ne biti na otvorenom, ne ići nikuda bez flašice vode, a kažu lekari treba unositi dosta tečnosti, ali ne hladnih pića, pogotovo ne energetskih, bolje voda ili neki mlaki čaj. Gubitak velike količine tečnosti je posebno opasan kod starijih hroničnih bolesnika jer se krv zgušnjava i to je potencijalna opasnost jer može doći do embolije, infarkta, srca i moždanog udara, objašnjava doktorka Obradović, čiji poduži tekst prenosi naš sajt rts.rs i dodaje da se posebno mora obratiti pažnje kada se iz jedne rashlađene sredine ulazi u klimatizovan, odnosno neklimatizovan prostor. Znate, ono, s polja i unutra, toplo, hladno, jer ovaj nagli prelazak sa toplog u hladno dovodi do suženja krvnih sudova i zdravstvenih problema. I tu lekari upozoravaju da temperatura između spoljne sredine i klimatizovanog prostora ne smije biti veća od 5-6 stepeni. Znači, ako je napolju nekih 30-ak, nemojte ići ispod 25 stepeni u klimatizovanom prostoru. Što se tiče fizičke aktivnosti, preporučuje se samo u ranim jutarnjim satima i kasno uveče, predveče, nikako u najtoplijem delu dana. Odjeća naravno treba da bude prilagođena vremenskim prilikama, slojevita, pamučna, kako bi organizam mogao nesmetano da se rashladi. I nemojte ostajati dugo na suncu, jer ako ste izloženi dejstvu sunčanih zraka, može doći do opekotina i sunčanice, koja je obično praćena glavoboljom, vrtoglavicom. Treba se skloniti u hladovinu, voditi računa o sebi i svom zdravlju. Posebna pažnja se savjetuje svim hronično obolelim i osjetljivim osobama, i to zbog onih meteoropatskih reakcija koje su moguće u vidu nervoze, malaksalosti i glavobolje. Preporučuje se izbjegavanje boravka na otvorenom, primjena adekvatne zaštite od UV zračenja i naravno smanjena fizička aktivnost. Znam da znate sve to, ali nije na odmet podsjetiti, pogotovo kada se očekuje ovako vreo i pakleno vreo dan. Mi smo bili sa vama od 6:30 jutros, prijalo je i kažu da je i zdravo ustajati rano, preporučujemo da i sutra ustanete rano, bit ćemo mi opet tu. A današnje izdanje emisije Uhvati dan, našeg jutarnjeg programa, potpisuju Miša Milanov, Nataša Mančić, Đorđe Radosavljević, Ružica Zorkić-Radičević. Želimo vam prijatan dan. Ostanite na talasima Radio Beograda 1.
Ko provocira naše suze? svaki put kad bi došla meni mozak brani da se tebi predam, tvoja pojava me hrani, al se ipak ne dam. Da večno s tobom pleše.